Asanteni sana, Bwana wabariki. Waweza kuketi. Mwanangu alinijia leo hii akasema, Baba, laiti tungalikuwa tumeliona kanisa hilo kabla hatujaanza kujenga letu. Ni mahali pa kupendeza sana. Naye akazungumza kuhusu, akasema, sijakutana na huyo mhudumu bado, bali kama yeye ni mtu mwema kama mke wake, hakika ni mtu mzuri. Kwa hiyo tuna furaha kuwa hapa. Nami ninautarajia ule mkutano usiku wa leo ambapo Mungu atamwaga baraka zake juu yetu na kutusaidia. Sasa sisi ndio kwanza niingie, nami nikamsikia ndugu Williams, ninaamini, akisema jambo fulani kuhusu kuwa Ramada. Pia nadhani matangazo yamefanywa kuhusu hilo. Kwa kawaida wao hushughulikia hayo kabla sijaingia. Bila shaka tunautazamia wakati mkuu huko chini mkutanoni. Nayo sehemu yangu hapa ni kwa namna fulani kuzunguka tu na kukutana na ndugu na kufanya ushirika miongoni mwa watu na kuomba ya kwamba Mungu atatupatia namna nzuri ya mwamko. Halafu basi tunaweza kwenda moja kwa moja katika Ramada, katika mkutano mkubwa. Na kwa hiyo tunajaribu kuyatembelea makanisa yote tuwezayo mpaka wakati huo. Nasi tuna wakati mzuri sana. Hakika tuna wakati wa ajabu pamoja na ushirika miongoni mwa ndugu zetu. Na kwa kawaida mimi, mtu yeyote anajua, mimi si mhubiri mzuri. Mimi kidogo ni tairi tu ya akiba. Lakini mimi, huduma yangu ni kuwaombea wagonjwa. Nami tumekuwa tukisongamana sana usiku na kadhalika, hata ni vigumu kwetu kupata nafasi ya kutosha kufanya hivyo. Nasi tutajaribu kama tutanini, tutakapofika mahali tunapoweza humu ndani kusambaza kadi na kuwaleta hao watu ndani na kuwaombea. Lakini tukiwa na mkutano mmoja usiku kwa wakati mmoja, wale usingeweza kuwafikia usiku wa leo, basi wangewasukumia moja kwa moja mahali fulani kesho yake usiku. Na huko nyuma sana mahali pengine, kwa hiyo kwa njia hiyo kidogo nimefanya mazungumzo mafupi kila usiku kwa ajili ya watu, na vizuri niwezavyo kidogo kwa ajili ya heshima na utukufu wa Yesu Kristo. Na kwake yeye ambaye sote tunampenda na kumwamini na ushirika wetu pamoja. Nadhani mlisikia habari za ile ajali pale pembeni muda mfupi tu uliopita. Sijui kama mtu huyo aliuawa ama kwamba alikuwa ni nani, hilo gari lilipita. Ulisimama tu, maombi mafupi tu, dakika chache zilizopita. Yapata majengo mawili juu hapa, kulikuwa kuna mtu fulani aliyekuwa amegongwa kando na kusukumwa kote mtaani, na mtu mkubwa alikuwa amefunikwa huko nje. Nao askari walikuwa pale, bali sidhani gari la kuchukulia wagonjwa lilikuwa limefika pale bado. Wao hapana shaka, kama hakuuawa, hakika ilikuwa aligongwa upande huu na kupondwa kote kupitia mlangoni upande huo mwingine. Kwa hiyo hapana shaka lilikuwa ni pigo kubwa mno. Wajua lina nini tu, lazima tumtumikie Mungu kila dakika. Hatujui ni wakati gani ambapo mambo hayo yangeweza kutukia. Labda tunafikiri haitakuwa ni sisi, lakini mnajua inaweza ikawa, mwajua. Kwa hiyo ninaamini Yesu alisema iweni tayari, kwa kuwa hatujui ni dakika ipi ama saa ambayo tunaweza kuitwa. Ndipo tutaenda mahali ambapo hawana ajali wala masumbuko. Tunashukuru sana kwamba kuna mahali kama hapo katika ahadi. Mwajua wazo lenyewe usiku wa leo la kuona ya kwamba tungekuwa na shauku ya mahali kama hapo, hiyo inaonyesha kuna mahali kama hapo. Unaona? Nasi tunajua kwamba negativu zote, vivuli vyote, inabidi pawe na kitu fulani cha kusababisha kivuli. Kivuli ni uakisi. Kwa hiyo, ukiwa na uhai kama huu, inathibitisha ya kwamba ni kivuli. Basi kuna uhai halisi mahali fulani ambapo huu ni uakisi wake. Mnaona? Unaona mti, jinsi mti ulivyo wa kupendeza, basi mnajua huo ni nini? Ni negativu ya mfano wake, kivuli cha ule mti wa uzima mbinguni. Sasa mnajua, wakati Mungu alipokuja duniani, wakati alipokuwa akiatamia juu ya inchi hapo mwanzo, na labda kitu cha kwanza kilichotokea kilikuwa ni kiluilui, kama vile wanasayansi wanavyojaribu kusema. Cha pili huenda kilikuwa ni kitu fulani, naamini katika mageuzi ya kweli ya Kikristo, bali siamini wote ulitokana na seli moja. Ninaamini ili nini tu, Mungu aliumba kiluilui na kisha akaumba samaki na halafu akaumba kitu kingine. Na nini tu, naamini katika kutokea, sio kwa seli ile ile, bali kiumbe tofauti wakati wote. Na hatimaye akaendelea kutokea kwa spishi ya juu zaidi, basi baada ya kitambo kidogo ikamuakisi yeye aliyekuwa akiatamia, ambaye alikuwa ni Mungu. Sasa uthibitisha hiyo ni kweli, wakati Mungu alipofanyika mwili ilikuwa ni Yesu Kristo mwanadamu. Mnaona? Kwa hiyo sio malaika, mwanadamu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ilimuakisi yeye. Na lo, Biblia hii ya kale imejaa hivyo vitu vya kale vya thamani. Ina nini tu? Inapenda kutafuta madini. Nani je? Na kuingia tu mle na kutikisa na kupangusa mavumbi yote kutoka kwake na kuiangalia nione ni kitu gani hicho. Jinsi ambavyo vito, ninyi watu mnajua jinsi ambavyo hapa Arizona vito vikuu hutoka katika mavumbi ya inchi. Huko ndiko vinakotoka. Na vito vya Mungu hutolewa katika mavumbi pia. Na yeye tunafuraha sana kwamba yeye hutupa majaliwa ya kuingia kwenye kiwanda chake kikuu cha kusafishia na takataka zote zinaondolewa. Mnajua jinsi walivyokuwa wakifanya? Hakika ninyi watu wa Arizona mnajua jinsi hao, kabla hawajawa na mashine ya kuyeyushia madini, jinsi ambavyo walikuwa wakisafisha dhahabu. Tunaambiwa kwamba walichukua dhahabu na kuipiga. Wahindi wakale walikuwa wakifanya hivyo, kuipiga na kuipindua tu na kuipiga na kuipiga mpaka wakapiga na kutoa takataka yote kwake. Na jinsi walivyojua kwamba yote ilikuwa imekwisha, kimbwi yote na kadhalika iliyo ndani yake yote hiyo, wakati walipojua vipi, huyo mpigaji aliuona uakisi wake ndani yake, angeweza kujiona mwenyewe, ndipo akajua ilikuwa ikitakasika wakati ilipoiakisi sura yake mwenyewe. Basi mwajua, nafikiri Mungu anataka kulifanya kanisa lake hivyo, aupige tu ulimwengu wote utoke mpaka uakisi wa Yesu Kristo unaishi katika kila mmoja wetu, nasi tunauakisi uzima wake. Ndipo tuko tayari basi kwa ajili ya nini yake. Yeye anajiakisi mwenyewe kupitia sisi wakati huo. Tunapoweka kando kila mzigo na dhambi ituzingayo kwa upesi, tupate kupiga mbio kwa subira mashindano yaliyo mbele yetu. Tukimwangalia yule mfano, mwanzilishi na mwenye kuitimiza imani yetu, Yesu Kristo. Nina furaha sana kwa hiyo. Sasa kwa kawaida mimi husema kila usiku, nilimwambia ndugu Carl Williams, nikasema, ndugu Carl, hao watu hawataki kunisikiliza tena huku na huku kupitia hayo mabonde, nikiwaweka mpaka saa mbili au tatu wakati wa usiku. Akasema, vema, vema, njoo. Kwa hiyo ninaithamini subira yenu katika kunialika nirudi tena. Na sasa kila usiku nilizungumza na mke wangu muda mfupi uliopita huko chini. Yuko Tucson sasa, na mimi nikasema, hali ya hewa ikoje? Akasema, inapata joto. Kisha akasema, hivi unaweka ratiba? Nikasema, kikamilifu kabisa, yapata saa 4 ama 5 kila usiku. Nikamwambia, nitapumzika kiasi wakati nitakapoenda huko Arizona wakati huu kwenye mkutano huu mdogo. Ninaenda kwenye makanisa hayo, hao ndugu. Sitawaadhibu watu hao, nitaenda mle tu na nitaacha uimbaji ufanywe ile yubile. Nitajikatiza nipunguze muhtasari wangu kufikia kama dakika 15-20, tuseme amina na kwenda nyumbani. Akasema, unaweka ratiba? Nikasema, naam mpenzi, ninaiweka ratiba ya kawaida kufikia saa 3. Watu wazuri sana, subira tele. Vema, na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu sasa tunapomkaribia yeye. Sasa nina hakika kwamba katika kusanyiko zuri la watu kama hawa wanaoamini, na hasa sana ninaona vitanda viwili vya wagonjwa vimewekwa hapa, watu walio wagonjwa na wahitaji. Ninajua wana haja maalum. Hapana shaka ila kuna wengine wengi walio na haja hizi. Kama ndivyo, inueni tu mikono yenu na hebu ijulikane tu unapoinua mkono wako. Na sasa katika maombi nitaenda kule na kuwaombea watu hawa katika vitanda hivi vya wagonjwa wakati tukiwa hapa, kusudi tuwe na hakika ya kulipata. Kama jambo fulani likitukia, walikuwa waaminifu vya kutosha kuletwa hapa ndani. Ninawatakeni ninyi nyote muombe pamoja nami. Baba yetu wa mbinguni, tunaweka kando sasa kila wazo lingine, tukizitakasa nia zetu, nasi tunakuja katika uwepo wako kwa ajili ya kusafishwa kwa nafsi yetu. Nasi tunaleta mbele zetu damu ya Bwana Yesu. Tunakiri kwamba hatustahili baraka yoyote ambayo wewe ungetupatia. Lakini kwa kuwa yeye alikufa kusudi tupate baraka hizi, na umetuambia tuje kwa ujasiri mbele ya kiti cha enzi, kwamba tuna njia ya kuzifikia baraka hizi kupitia kwa neema ya Bwana wetu Yesu, yule aliyekuja duniani, Emanueli, na kupachukua mahali pa mwenye dhambi. Yeye alifanyika sisi, lo, tupate kuwa yeye. Ibadilisho la jinsi gani Bwana? Maisha ya dhambi yaliyoelekea kuzimuni tuliyokuwa nayo, na kujua kwamba mmoja alikuja na kujitwika maisha hayo juu ya nafsi yake, na kuzitakasa dhambi zetu kwa damu iliyomwagika ya uhai wake mwenyewe. Ni zaidi ya vile mioyo yetu ingaliweza hata kuliwazia Bwana. Halafu basi, mbali na hayo yote, yeye alifanya njia ya kuondolea mbali uovu wetu na kutuponya kwa kupigwa kwake. Tunashukuru sana ya kwamba yeye aliahidi ya kwamba angetuweka vema wakati tukimtumikia. Na sasa usiku wa leo Baba, kuna haja nyingi ambazo zimenini, huku mikono yao imeinuliwa. Tunajua ya kwamba wewe utazingatia kila moja ya hizo, ukijua ni nini kilicho chini ya huo mkono moyoni. Pia ninaomba Bwana kwamba wewe utalikumbuka neno usiku wa leo tunapolisoma na kutafakari juu yake kama somo dogo, kama shule ya Jumapili, ili tuweze kuondoka hapa usiku wa leo na kuwa na hili mioyoni mwetu, kwamba tunajisikia kwamba tungekuwa karibu zaidi na wewe tukitoka kuliko tulivyokuwa hapo tulipoingia. Hiyo ndiyo sababu sisi tupo hapa, ili tuweze kuleta uamsho kote nchini, pasipo kujua ni lini hasa utakapoanza, ila kwa matarajio tunautazamia Bwana. Tunaweka mbele kila jitihada ya kibinadamu tujuayo jinsi ya kuleta uamsho unaomleta mwanamume na wanawake, wavulana kwa wasichana, kwenye maarifa ya kuokoa ya Kristo. Tunataka kukushukuru kwa ajili ya kanisa hili, kwa ajili ya mchungaji wake mwema na familia yake, na kwa ajili ya mashemazi wote wadhamini, na kwa yote linayowakilisha. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya wale wenye ujasiri wa kulitetea. Pia Bwana, tunaomba tu baraka za Mungu zikae juu yao. Bariki kila jitihada. Jalia hiki kiwe ni kituo Bwana, ambapo bonde lote hapa linaweza kuingia na kupata raha. Tujalie Baba. Jalia maombi ya mchungaji yajibiwe kwa ajili ya wagonjwa. Jalia maombi yake yajibiwe kwa ajili ya wokovu, kwa ajili ya wote wanaoingia ndani katika maeneo ya Injili. Baraka zako na ziwe juu yake. Pia jalia kanisa lisipungukiwe na karama yoyote ya kiroho. Jalia pawe ni mahali, kanisa mfano kwa jamii nzima. Tujalie Bwana. Sasa Baba, huku wamelala kwenye vitanda vya wagonjwa hapa usiku wa leo, wasioweza kuketi na kuufurahia mkutano, ni wale wasio na majali wa haya. Nao wameletwa hapa kwa njia fulani usiku wa leo. Ee Mungu, uwarehemu. Na wazia, vipi kama huyo alikuwa ni mke wangu, ama ndugu yangu, ama mtu fulani wa jamaa ambaye nilimfahamu vizuri sana. Ni wa mtu fulani, nami ninaomba Baba kwamba neema ya Mungu pamoja na nguvu zake zitashuka katika ukombozi wa kiungu kwa ajili yao usiku wa leo, na kuwakomboa kutoka kwenye vitanda hivi vya wagonjwa. Jalia wasiwe kwenye vitanda hivi vya wagonjwa muda mrefu zaidi ya mkutano huu usiku wa leo. Jalia watakapoondoka, vitanda vya wagonjwa viachwe nyuma. Jalia zile nguvu zilizomfufua Yesu katika wafu zihuishe miili yao kwenye afya mpya na nguvu tena. Tujalie Baba yetu. Sasa tunajua ya kwamba wewe uliahidi kufanya hivyo. Kwa hiyo imeandikwa katika maandiko, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Sasa Baba, kwamba kusiwe na mtu yeyote wanayeweza kumfikia wakati wengine wanaweza kufikiana, itashuka chini katika kumbukumbu la amri hii. Pia Mungu, nitatarajia kupokea barua kutoka kwao kwamba lilitukia, kwa kuwa ninaenda katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa hao mama wote wawili walikuwa na vivimbe kansa kwa mmoja, basi afadhali upesi nitoe ushuhuda huu mdogo kama itanibidi kukatiza baadhi ya mazungumzo yangu. Kabla tu ya kuondoka nyumbani, kisa cha mwisho nilichokuwa nacho kabla ya kuondoka, hicho kilikuwa ni kisa cha ajabu sana. Kulikuwa na mama fulani na jina lake ni Dyer. Alikuwa, ninasahau jina lake sasa. Ilikuwa ni Daktari Dyer kutoka Louisville, James fulani, Daktari James Dyer, mtaalamu wa vivimbe na kadhalika huko Louisville. Binti yake alicheza piano katika kanisa la mlango wazi ambamo Daktari Cobble ndiye mchungaji. Nini tu? Lo, sinagogi kubwa mno la kale la Kiyahudi. Naye mtu huyo mwenyewe alikuwa ni mfuasi wa Church of Christ, Church of Christ la kimadhehebu, naye aliongoka akaiamini injili ya full gospel. Mtu mzuri sana. Basi yeye alicheza katika mkutano wangu nilipokuwa nao huko Louisville kwenye jumba la mikutano la ukumbusho. Naye alishangaa sana kuona yale yaliyotukia, ndipo akajaribu kumwambia baba yake kuyahusu. Yeye akasema ni saikolojia tu, hao watu ni wagonjwa tu kadri walivyowahi kuwa. Na kwa hiyo yeye asingeweza kuamini hilo. Hatimaye akatoka kanisani, akaolewa na mvulana kutoka seminari ya Kibaptisti, na huyo hatimaye akaiacha imani yake. Yeye alikuwa amefunzwa kuwa mhudumu, na kwa kuwa Wabaptisti hufanya namna hiyo. Na kwa hiyo wao hatimaye akaondoka, hakutaka kuhubiri, na wakahamia kwenda kwa watu wake huko Rockford, Illinois. Hatimaye yeye, Jean, akaanza kuwa na tatizo la wanawake. Akamwendea baba yake akafanyiwe uchunguzi. Akarudi Louisville akafanyiwe uchunguzi. Basi walipofanya hivyo, wakapata kinachoitwa kivimbe cha kahawia, kiko kwenye tezi za kike. Akikitoa hicho baba yake pamoja na upasuaji mkubwa, basi hapana shaka alimwaga kivimbe kidogo ndani yake. Ndipo hatimaye nao wakamfanyia x-ray ya kilindi na matibabu. Na kwa hiyo basi wakati wao aliporudi nyumbani na akaendelea kuwa na shida, yapata mwaka mmoja baadaye wakamrudisha akafanyiwe uchunguzi mwingine, nao wakamfanyia upasuaji mkamilifu wa kuondoa mji wa mimba. Basi walipokuwa wakifanya hivyo, baba yake pamoja na Daktari Humes, ambaye ni mmoja wa madaktari wakuu wa kusini, wakamfanyia upasuaji, na ulikuwa umeenea sana. Hiyo kansa ilikuwa tayari imeuzunguka utumbo mpana. Basi wakamwacha hapo kitambo kidogo, ndipo wakajaribu matibabu ya x-ray tena, na wakaona haikufaa kitu. Kwa hiyo wakamrudisha tu hospitalini apate, wasingeweza kumpa tena haluli kufanya apate choo. Kwa hiyo wakajaribu kumuosha kwa enema, basi hiyo ikazuia maji yasiingie tumboni tena. Kwa hiyo basi mumewe kidogo alikuwa ni mmoja wa wakosoaji wangu. Basi hatimaye siku moja akashuka kule na kuchukua kitabu akaanza kukisoma. Basi mwanangu hapa na ndugu Softman, yeye ni mmoja wa wadhamini, yuko hapa mahali fulani. Basi alikaa tu kwenye vipandio vya kanisa, mbona, wayapata siku kadhaa mpaka nilikuwa mbali katika mkutano. Niliporudi nilienda kumuona. Basi akaniambia, kasema, sasa yeye hajui ana kansa. Akasema, nenda tu kazungumze naye na kuomba pamoja naye. Basi nilipomuona yeye alisema, ndugu Branham, akasema, mume wangu atakubali uponyaji wa kiungu. Akasema, maana nisingeweza kumfanya aangalie kimoja cha vile vitabu, sasa yeye hunisomea ukurasa baada ya ukurasa kila siku kimoja cha vile vitabu. Kisha nikasema, ninaelewa hilo, Jean. Kisha nikasema, Sasa Jean, hebu tuzungumze tuone yale Bwana atakayosema. Hakuna mtu chumbani, Nesi alijiondoa. Na kwa hiyo tukazungumza kidogo, na baada ya kitambo kidogo ikatokea ono. Mimi yeye yuna kama umri wa miaka 40, hajaingia mvi bado, bali alikuwa mzee zaidi na mwenye mvi. Nikasema, Jean, sasa umekuwa kwenye mikutano. Naam, ndugu Branham. Nikasema, wamekuficha na kuniambia nisiseme, bali una kansa. Kisha nikasema, baba yako na ama mume wako alisema, usiseme chochote juu yake, bali una kansa, Jean. Lakini sasa, ninataka kukuambia, kwa sababu umekuwa kwenye mikutano, ono kamwe halijawahi kushindwa. Sasa nitakuambia, Jean, Bwana asema hivi. Unaona? Unaona? Sasa unapaswa kuwa na hakika kabisa na hilo. Unaona? Ya kwamba nini? Kwamba ni Bwana. Si dhana unaliona. Unaona? Na kisha nikasema, utaishi. Waoni. Yeye, akasema, ndugu Branham, nilishuku hilo wakati wote. Kisha akasema, kwa kuwa nililelewa kwenye makazi ambapo baba yangu ni daktari, akasema, nilishuku hilo. Akasema, niliwazia hilo wakati wote. Hiyo tu ndiyo ilikuwa. Tukaomba. Kesho yake, siku ya pili baada ya hapo, walikuwa wampeleke akafanyiwe upasuaji wa utumbo mpana. Hiyo ni kusema, mwajua, wanakata utumbo na kuweka kijifuko pembeni, kisha mgonjwa ananini tu, mpaka watakapokufa, kansa hatimaye inawaua. Anajisaidia kwenye kijifuko. Basi walipokuwa tu wamemuandaa, na tayari ametayarishwa na tayari kupelekwa kwenye meza ya upasuaji, alihisi kabisa hali isiyo ya kawaida. Nao, akamwita nesi aje amsaidie kwenda msalani. Basi alipofanya hivyo, alijisaidia vizuri sana kama kawaida. Naye mumewe kamwe asingeweza kujizuia juu yake. Basi kesho yake, hawakumpeleka. Siku ya pili, kawaida, mara tu baada ya kiamsha kinywa, akajisaidia tena vizuri sana. Kwa hiyo yeye, daktari wake akapiga simu katikati ya kwikwi na kulia, alisema, kamwe siwezi kuelewa, hata hatuwezi kupata dalili moja yake hata kidogo, imetoweka. Sasa dada zangu wa thamani, sina sababu ya kusimama hapa kama mtumishi wa Kristo na kusema jambo lisilo kweli, kwa sababu nitahukumiwa kwenye siku ile na kutupwa nje kama mnafiki. Sasa, huku neno la Mungu limefunguliwa, siku muombea Jean kwa uaminifu zaidi ya nilivyo waombea ninyi, mnaona. Tulielekea tu kwenye maskini kituo hicho kidogo, tukijua ya kwamba maombi ya imani yalikuwa yameombwa. Hilo la tosha papo hapo. Neno la Mungu lilisema hivyo, mnaona. Kuomba kwa imani, utamuokoa mgonjwa huyo. Sasa, Mungu yeye yule aliyemponya binti wa daktari Dyer, ambaye ni Jean, sijui jina lake ni lipi sasa, lakini mtu huyo hakika ameikumbatia injili yote. Yale mahubiri ya mwisho kanisani, huyu hapa ameketi pamoja nasi pale pale, akisikiliza kwa makini sana, akila ushirika pamoja nasi, na kila kitu kingine. Mwanafunzi wa kibaptisti alikuwa amemjia Bwana kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa, inaonyesha tu ya kwamba, Mungu anadumu Mungu. Naye yule daktari baba yake, mtu wa kupendeza, bali kamwe hakuwa ameona kitu kama hicho kikitukia. Sasa, Mungu anao wakati kwa ajili ya mambo yote, na kutokana na kuamini, nyote wawili ni waaminio. Kwa hiyo, wakati mwingine, mambo haya hutukia kwa manufaa. Unajua, Biblia ilisema, yanatenda kazi kwa wema. Sasa, mnamkumbuka Ayubu, majaribu yake yote. Sasa, huyo hakuwa ni Mungu akimrudi Ayubu, bali ilikuwa ni Mungu akimthibitisha mtumishi wake. Kwa hiyo, yote alitenda kazi kwa wema, unaona? Na halafu kitabu cha Ayubu kiliandikwa kwa ajili ya vizazi vyote, kwa ajili ya ushuhuda. Sasa, Mungu anatenda kazi kwa wema. Kumbukeni tu, nimeomba kwa moyo wangu wote, maombi ya imani. Ninyi aminini, na hapo itakuwa hivyo. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Yatazamieni tu matokeo. Sasa, kuingia moja kwa moja katika ujumbe, wengi wamesimama, ujumbe mdogo kwa ajili ya jioni. Basi kumbukeni tu sasa, kule katika Ramada, utakuwako na wahubiri wazuri sana kwenye mkutano huu wa Ramada wakati huu. Wafanya biashara, kwa hiyo nini, kule chini Ramada. Kwa hiyo nyinyi hakikisheni mtajaribu kuhudhuria mkutano huu. Ndugu Oral Roberts atakuwako kwa ajili ya usiku wa dhifa. Na sasa mimi kidogo ni sehemu ndogo ya Tucson. Nitaitetea Tucson. Kunao mmoja kule chini pia Jumatatu ijayo usiku. Kwa hiyo ikitokea uko karibu na pale, vema, wewe shuka uje kule chini pia. Nawe itakubidi wenda mkanivumilia kidogo, maana ninakusudiwa kuhubiri huo. Kwa hiyo nyinyi shukeni mje mkiweza Jumanne ijayo. Jumatatu ijayo usiku kwenye moteli ya Ramada, hoteli ya Ramada huko Tucson. Na hakika sote tunajua kwamba Phoenix ni kitongoji tu cha Tucson. Sote tunajua hilo, mnaona? Kwa hiyo shukeni mje muone jinsi watu wa milimani wanavyoishi.
Now let us turn in our Bibles to Zechariah 14.
Sasa hebu tufungue Biblia zetu katika Zekaria 14 mlango wa 6 na wa 7. Ningependa kusoma kwa ajili ya kutoa kutoka hapa muktadha kidogo wa somo ninalotaka kuchukua.
And it shall come to pass in that day that
tena itakuwa katika siku hiyo na kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi.
But it shall be one day which shall be known to the Lord.
Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Bwana, si mchana wala usiku, lakini itakuwa ya kwamba katika wakati wa jioni kutakuwako nuru.
Now I wish to draw from this the evening.
Sasa ningependa kutoa kutoka kwenye hili mjumbe wa jioni kwa ajili ya somo mjumbe wa jioni. Hakika tunaweza kuwa na wajumbe kote katika siku, na kumekuwako na wajumbe siku hii yote ambao yeye amenena habari zake, lakini unakuja ujumbe wa jioni. Nasi tunataka kuliangalia hilo usiku wa leo, na kidogo kwa njia kama shule ya Jumapili tulizungumzie kitambo kidogo.
Now we all know what Zechariah here was speaking.
Sasa sote tunajua yale Zakaria hapa alikuwa akizungumzia, kwa sababu kwamba alisema itakuja siku itakayojulikana kwa Bwana, si mchana wala usiku, lakini wakati wa jioni kutakuwako nuru. Sasa kama tulijua kwamba haikuwa mchana wala usiku, ingepaswa kuwa ni siku ya utusitusi, kwa namna fulani siku yenye ukungu. Nasi sote tunajua kwamba ustaarabu umesafiri kutoka mashariki ukaenda magharibi. Ustaarabu wa kale kuliko wote tulio nao ni Uchina. Nao ustaarabu umesafiri kutoka mashariki kwenda magharibi kwa sababu umelifuata jua.
We have got all the way to
na sasa tumeenda kote hadi kwenye pwani ya magharibi. Kama tukienda mbele zaidi, tumerudi mashariki tena, unaona? Kwa hiyo tuko kwenye mwisho wa safari. Tunaamini kama kanisa kwamba injili karibu imekamilika. Tunaamini ya kwamba wale wajumbe mashuhuri kote katika nyakati wamekuwa katika siku hizi za mwisho, mamia kadhaa ya miaka iliyopita, wameyapigania mambo haya makuu: kuhesabiwa haki kwa imani Luther, utakaso kwa Wesley, ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa Wapentekoste. Tunaamini ya kwamba elementi hizo zinajumuika kuufanya mwili mkamilifu kama wa kawaida na wa kiroho. Mtoto mchanga anapozaliwa kawaida, kitu cha kwanza ni kipi? Kitu cha kwanza kinachotoka ni maji. Kitu cha pili ni damu, na kinachofuata ni uhai. Yohana wa kwanza 5:7 ilisema, wako watatu washuhudiao mbinguni: Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na hao watatu ni mmoja. Hao ni mmoja. Huwezi kuwa na Baba pasipokuwa na Mwana. Huwezi kuwa na Mwana pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Mnaona, hao ni mmoja. Lakini wako watatu washuhudiao duniani: maji, damu na roho, nao wanapatana kwa habari moja. Wao si mmoja, bali wanapatana kwa habari moja. Mnaona? Sasa unaweza kuhesabiwa haki pasipo kutakaswa. Unaweza kutakaswa pasipo kuwa na Roho Mtakatifu. Unaona? Roho Mtakatifu ni uwepo wa nguvu za Kristo unaoishi ndani katika roho. Sasa tunaona kwamba ya kawaida ni mfano wa ya kiroho, kwa hiyo kanisa liko katika upevu wake mkamilifu sasa. Kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ndio kwanza tumalize zile nyakati saba za kanisa huko nyumbani, ukizilinganisha hizo vizuri sana. Na jambo lingine, Hivi kuna mtu amewahi kusikia hizo kanda juu ya nyakati za kanisa? Kwenye wakati wa mwisho nilipozichora nyakati hizo pale ubaoni, naye Baba wa mbinguni anajua hii ni kweli, nilipozikamilisha vizuri nilivyoweza chini ya uvuvio ambao Mungu angeweza kunipa, malaika yule wa Bwana mnayemuona kwenye ile picha, wengi wameiona hiyo picha, sivyo? Ile nuru alishuka moja kwa moja chumbani mbele ya watu yapata 300 ama 400, akaenda moja kwa moja ukutani kama nuru namna hiyo, akazichora hizo nyakati za kanisa mwenyewe. Sote tulisimama hapo tukimwangalia huyo, tukamwangalia akichora wakati wa kwanza wa kanisa, wa pili, wa tatu na wa nne, wa tano, wa sita na wa saba. Sasa kunao watu wanaoketi hapa ambao ni shahidi wa hayo. Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Biblia ilisema katika kinywa cha mashahidi wawili au watatu. Kila mtu ameketi pale wakishangilia na kila kitu kingine, nikasema pale. Sasa mmetamani kumuona huyo. Kila mtu anaweza kumwangalia huyo moja kwa moja. Saa tano mchana amesimama pale pale ukutani na kuzichora hizo nyakati za kanisa, kwamba tu ni kiasi gani cha roho, na halafu giza kuonyesha ya kwamba roho alisongwa akatoka na kupitia kwenye wakati wa giza, kisha akashuka moja kwa moja tena, jinsi tu nilivyokuwa nimezichora. Nasi tunazo picha zake na kila kitu kimechorwa, zimeninginia ukutani, naye huyo hapo kikamilifu. Hapana shaka kwamba roho wa Bwana aliridhika ya kwamba hizo zilikamilishwa, maana yeye alirejea na kuthibitisha kwamba hiyo ilikuwa ni kweli. Nasi tunaishi katika wakati wa kanisa la Laodikia, wakati wa kanisa tajiri linalofikiri hawana haja ya kitu, wala hawajui kwamba ni uchi, wenye mashaka, vipofu, nao hawajui. Mnaona? Sasa hizo zote zikifananisha. Sasa jua lile lile linaloangaza kwenye linalochomoza mashariki ndilo jua lile lile linalotua magharibi. Sasa hebu tusimame tu kwa dakika moja kuwekea ujumbe huu msingi. Tunajua kwamba jua hilo ni J-U-A, mfumo wa jua, lakini M-W-A-N-A wa Mungu alishuka katika mng'aro wa Mungu na nuru ya Mungu huko mashariki. Nasi tumekuwa na miaka 2000 sasa iliyowaziwa na Bwana. Yeye alisema ungekuwa ni wakati ambao ungekuwa si mchana wala usiku, kwa namna fulani siku yenye utusitusi, lakini wakati wa jioni utakuwa nuru. Sasa kama mkiangalia, Roho Mtakatifu alishuka juu ya watu wa mashariki kwanza, kisha tumekuwa na wakati wa kujiunga tu na kanisa na miisho midogo ya kuokotwa na kanuni ndogo za kupiganiwa. Lakini basi wakati wa jioni kwenye eneo la magharibi itakuwa nuru. Nasi tuko kwenye wakati huo sasa. Ustaarabu umekuja kama mwatuko mkubwa kutoka mashariki, ukiokota dhambi wakati wote kadri unavyokuja, nao umefikia pwani ya magharibi kama kizuizi cha sauti, na umerudi nyuma. Napo mahali potovu kuliko pote ni pajuwapo ni pwani ya magharibi. Chochote unachotaka kuwazia wanacho: dhambi, upotovu, talaka, kuoa, Hollywood, shimo lenyewe la kuzimu. Hiyo ni kweli kabisa. Ninaamini katika utakatifu halisi wa Biblia, na mimi siamini katika upotovu huu na uozo unaoweka mfano mbele ya watu wetu unaoitwa Hollywood. Nami daima nimeupinga. Nami nafikiri mtu aliye na roho wa Mungu ndani yake angeupinga, kwa sababu roho wa Mungu angeshuhudia ni makosa kwake. Sasa nafikiri huo ni mmoja wa tulikuwa tukienda Paris kuchukua mitindo uchi tupate kuwavua wanawake wetu nguo. Sasa Paris huja huku kuchukua yetu. Mnaona? Hollywood inaongoza ulimwengu, na mitindo uchi tulionayo ya siku hivi imeshinda ya Ufaransa. Wazia tu hilo. Mahali hapo pa ulevi, ugomvi, upotovu wa maadili, na hata hivyo Hollywood inaishinda hiyo kwa jumla. Na televisheni zetu zote, kila kitu walichonacho ndani yake hakija kaguliwa, mizaha michafu tu na upotovu uliooza imegaga ikaingia tu katika kila kitu. Nao watu ibilisi wasinge turuhusu tuwatume watoto wetu kwenye sinema miaka mingi iliyopita, sisi wa Pentecost wa mwanzoni, lakini sasa ibilisi alipenyeza moja huku na kuiweka moja kwa moja juu yetu nyumbani. Unaona? Kwa hiyo aliingiza sinema ndani moja kwa moja. Sasa na ni kitu cha kuchukiza sana kuwazia ya kwamba ulimwengu umeingia katika upotovu huu kwa sababu uhuni wote, mnaona, basi ulielea tu huku ukiambatana na ustaarabu. Lakini wakati wote nitahubiri moja ya siku hizi, Bwana akipenda, katika siku chache, juu ya kuhesabu kinyumenyume. Mwajua, natumai mnazunguka, na kwa hivyo tu, tunaona tu pale yale yanayotukia. Mungu ameweza kufanikisha jambo fulani na kanisa lake pia wakati wote. Naona, wakati mambo haya yakiendelea. Na sasa tuko katika wakati wa mwisho, Bwana ashukuriwe. Kila wakati umekuwa na ujumbe wake na mjumbe. Mungu amelihakikisha hilo. Kila, hata katika nyakati za kanisa, unaona ya kwamba kila mmoja ulikuwa na mjumbe. Na kila mmoja uliishia wakati wake, na mwingine ukaja, na huo ukaondoka, kisha mwingine ukaingia, na kuendelea hata kwenye wakati wa saba wa kanisa, kila nyota, kila malaika wa kanisa, kila mjumbe. Nasi tunaona ya kwamba kwenye wakati wa mwisho wa kanisa, katika Ufunuo 10, kutakuwako na baragumu itakayolia, na kulikuwako na sauti saba zilizotolewa kwenye, wao hawakuruhusiwa kuandika, bali ulitiwa muhuri upande wa nyuma wa kile kitabu. Ile mihuri saba ilikuwa upande wa nyuma ya kile kitabu. Kitabu kikiisha kuandikwa, basi kinatiwa muhuri huko nyuma kwa mihuri saba. Sasa, hakuna mtu anayejua kwamba hiyo ni nini. Lakini hicho kilisema, katika siku za malaika wa saba, atakapokuwa akiutangaza ujumbe wake, huyo ni malaika wa duniani sasa. Kwa sababu malaika huyu alishuka kutoka mbinguni, naye huyu alikuwa duniani. Malaika ni mjumbe, mjumbe kwa wakati. Halafu tunaona ya kwamba yeye aliweka nini yake, alikuwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, kisha akainua mkono wake, na kuapa kwa yeye aliye hai milele na milele, kwamba hapata kuwa na wakati tena. Wakati hizi sauti saba zilipotoa sauti, ngurumo saba zilitoa sauti zao. Naye akawaambia, usiandike, bali kitie muhuri. Nasi tuliona ilikuwa ni upande wa nyuma ya hicho kitabu. Lakini wakati malaika wa saba alipokuwa ameumaliza ujumbe wake, kutabiri kwake kwa siku hizo, basi siri ya Mungu inapaswa kutimizwa. Kila mtu anajua ya kwamba Biblia inasema hivyo. Siri ya Mungu, kwamba Mungu ni nini, Mungu ni nani, na yote kuhusu njia ya kuingia kwenye ubatizo na kadhalika, hayo yanapaswa kutatuliwa yote katika siku hiyo. Kila mjumbe amekuwa na ujumbe wake, na ujumbe na mjumbe wa wakati huo. Na ni ajabu mno kwamba kila mjumbe, hata tuliona katika nyakati za kanisa, na usiku wa leo tutarejea kwenye Agano la Kale na kuona kwamba ni jambo lile lile, kwamba Mungu humtuma mjumbe wa wakati huo mwishoni mwa huo wakati. Siku zote mwishoni, si mwanzoni kamwe, mwishoni. Sasa, wakati wa Luther ulipofikia, ndipo akaja Wesley. Ndipo wakati utakaso wa Wesley ulipofikia, wakati wa Pentecoste ukaingia. Unaona? Siku zote, ni mjumbe anaufungua ujumbe mpya, mwishoni mwa ule wa zamani. Hilo limefanyika katika kila wakati. Tunajua hilo kwamba ni kweli. Hili limerudiwa kila wakati kote katika Biblia. Unaona hilo katika maandiko matakatifu kote kote, ya kwamba mwishoni tu mwa wakati wa zamani na ule mpya ukiingia, wakati huo hufifia na wakati mpya unaingia, Mungu humtuma mjumbe. Na kama kawaida, kila wakati mjumbe anapokuja, daima ni wito wa kurudi kwenye neno, haushindwi. Kumbukeni, huu ndio ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Hapawezi kuwa na lolote linaloongezwa kwake au kuondolewa kwake. Ni ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Na njia pekee tunayoweza kuwa na hakika, kama kitu chochote kikiinuka miongoni mwetu ambacho ni kinyume na ufunuo huu, basi ni cha uongo. Unaona? Vurumisha urejee kwenye neno, na siku zote huwaita warudi. Na katika kila kisa katika maandiko, kila kisa, Mungu humtumia nabii kuuita wakati huo urudi. Siku zote. Hakuna mfano, halijashindwa hata wakati mmoja. Yeye daima humtuma na nabii. Na sasa kwa nini yeye hufanya hivyo? Ni kwa sababu Biblia inasema, nabii ndiye anayejiliwa na neno la Mungu, mfunuzi wa neno. Sasa, natumaini ya kwamba sieleweki vibaya. Unaona? Sikusudii kueleweka vibaya, bali ninakusudia kuwa mkweli na mwaminifu kwa ule wito. Tunataka kuwa hivyo. Sasa, Mungu daima humtumia na nabii mwanadamu. Ukilitumia kundi la watu unapata mawazo tofauti tofauti. Unaona kila mtu watu wawili. Kamwe hajawahi kuwa na manabii wawili wakuu duniani kwa wakati mmoja. Yeye humchukua mmoja kusudi huyo mwingine apachukue mahali pake kwa ajili ya siku nyingine, ujumbe mwingine. Kamwe hawi na wawili. Yeye ana mmoja kwa wakati mmoja. Na Mungu asiye na kikomo kamwe habadilishi ratiba yake. Yeye hana budi daima kudumu na kile alichoanza nacho. Hiyo ndiyo sababu tunaweza kuwa na imani katika yale anayosema, yeye hawezi kubadilika. Kama alimuokoa mtu juu ya msingi wa imani yake katika Mungu, mtu wa pili hana budi kuokolewa kwa njia hiyo hiyo. Wakati Mungu alipofanya mahali ambapo yeye angeweza kushiriki pamoja na kiumbe chake, Adamu alijaribu kujitengenezea njia mwenyewe, ndipo akashona majani ya mtini kwa ajili yake na mkewe kutengeneza nguo. Mungu alizikataa. Basi Mungu akaamua ni juu ya ratiba ama msingi gani ambapo yeye angekutana na mwanadamu na kushirikiana naye. Na hiyo ilikuwa ni damu iliyomwagika na kamwe hajaibadilisha. Sasa kama Methodisti kwa Baptisti tunaweza kusalimiana kwa mikono. Lakini juu ya msingi kati ya Methodisti na Baptisti hatuna vitu shirika. Mimi ninaitetea Baptisti nawe unaitetea Methodisti au vinginevyo. Lakini kuna msingi mmoja ambapo waaminio wote wanaweza kukutania. Hapo ni chini ya damu iliyomwagika. Hapo ndipo tunapokutana na kuweka kando mambo haya yote. Kwa hiyo sote hatuwezi kuingia katika dhehebu moja, hatuwezi kufanya hivyo. Madhehebu haya madogo nafikiri Mungu amekuwa ndani yao kitu hicho chote. Lakini watu, maana sisi ni tofauti. Kila mtu huona tofauti. Kila mtu huona tofauti. Hakuna akili mbili zilizo sawa kabisa. Hakuna watu wawili walio sawa kikamilifu wanadai. Hakuna pua mbili, hakuna alama mbili za vidole. Mnaona tumefanywa tofauti. Hivyo tunapaswa kuwa na makundi tofauti. Bali Mungu daima hutenda kazi na mtu binafsi. Yeye hakuokoi kwa sababu wewe ni Methodisti. Yeye hakuokoi kwa sababu wewe ni Mbaptisti. Hakuokoi kwa sababu wewe ni Mpentekoste. Anakuokoa kwa sababu yeye amekushughulikia wewe binafsi. Nawe unaokolewa juu ya msingi huo kwamba umelikubali. Kwa hiyo basi Mungu kukushughulikia, yeye hakushughulikii kulingana na utaratibu wa kanisa lake. Yeye hukushughulikia kama mtu binafsi. Kwa hiyo wakati Mungu alipowatuma manabii wake, wajumbe wake wa agano, yeye alinena na mtu mmoja, naye mtu huyo ilimbidi kuleta ujumbe. Wengine walitoka kwake kila mahali wakiuleta ujumbe ule ule. Lakini kulipaswa kuwe na makao makuu moja. Mungu daima amekuwa nayo. Ninashukuru yeye anayo usiku wa leo. Hayo ni Roho Mtakatifu, hakika sote tunajua. Sasa si kundi fulani, bali Roho Mtakatifu ndiye makao makuu ya Mungu. Huyo ndiye mjumbe wa Mungu wa wakati huu.
For it is to the prophet that the word always comes.
Sasa kwa kuwa ni kwa nabii ambaye neno siku zote linamjia, kama wao ni nabii wa kweli wa neno, Mungu huthibitisha neno lake kwa nabii huyo. Sasa kumekuwa na manabii wengi wa uongo. Tumekuwa nao kote katika nyakati. Ukirudi kwenye agano la kale, tunawaona wakiinuka na kunena katika jina la Bwana, na ilikuwa haikuwa sahihi. Mungu asingeshughulika nalo. Kamwe yeye hathibitishi chochote ila neno lake mwenyewe. Kwa hivyo vyote vile, yeye asingeziendesha shughuli zake namna hiyo. Unaona? Ninyi kumbukeni tu, Mungu huthibitisha neno lake pekee. Na nabii wa kweli pekee ndiye. Na njia pekee unayoweza kujua kama yeye ni wa kweli ama siye ni kwa neno. Hiyo ndiyo njia ya kumhukumu. Sasa kama ukiangalia, kama katika zile siku ambapo Mikaya, pale walisimama manabii 400 wa Kiebrania mbele ya Ahabu na Yehoshafati na kusema, Bwana asema hivi, kwea ukafanikiwe. Kimsingi walikuwa sahihi. Ndipo Mikaya akaitwa jukwani, yule ambaye wote walimchukia. Sasa ilionekana kana kwamba ikiwa 400, simaanishi manabii wa Baalim, manabii wa Kiebrania walisimama kwa moyo mmoja na kusema, kwea Ramothi Gileadi, Bwana atakubariki na kukufanikisha. Nao hao watu hawakuwa ni wanafiki, walikuwa wamevuviwa kabisa, bali nini yao. Basi kwa nini maskini jamaa huyu mmoja aitwaye Mikaya aje, ambaye alikuwa ni mwana wa Imla, na kurudi na kutabiri kinyume chao? Sasa hiyo ilihitaji ushupavu, ilihitaji imani, mnaona? Lakini alijuaje ya kwamba alikuwa sahihi? Kama utalikuwa umesimama pale, ungejuaje? Njia pekee unayoweza kufanya ni kuchukua yale huyo mtu asemayo na kuyalinganisha na neno. Unaona? Sasa Mikaya alikuwa moja kwa moja kwenye neno, kwa sababu Elia, yule nabii mashuhuri aliyekuwa na neno la Bwana, alikuwa ndio kwanza tu amemlaani Ahabu na Yezebeli na wote. Unaona? Basi Mungu angewezaje kugeuka na kubariki kile laana ilikuwa juu yake? Unaona? Kwa hiyo isingewezekana kabisa. Sasa, tunaona ya kwamba Mungu huthibitisha neno lake, neno la nabii. Kama yeye ni nabii, basi ni yeye ananena kulingana na neno. Biblia ilisema katika mahali pamoja, ikasema, wasiponena kulingana na Torati na manabii, hakuna nuru ndani yao. Kisha kuita, ndipo mjumbe huyu anawaita walioitwa watoke. Yeye yuko moja kwa moja na neno la Mungu, inathibitisha kwamba yeye ni sahihi. Angalieni, angalieni, sasa tutawaita watu wachache na kusikiliza. Nuhu alikuwa shahidi wa Mungu kwa ajili ya wakati wa mwisho ule uliotangulia gharika. Sasa, angalieni jinsi ujumbe wake ulivyokuwa ni kinyume cha ulimwengu wote uliotangulia gharika. Mbona, mtu huyo alichukuliwa kwa mwenda wazimu. Mbona, nini yake, lakini hata hivyo, ye alikuwa hasa na neno la Bwana. Sasa, Mungu alikuwa amesema yeye asingeweza kuvumilia dhambi. Kwa hiyo yeye, watu walipoanza kutenda dhambi, ndipo Mungu akashuka, naye Nuhu akahubiri ujumbe wa wakati wa mwisho. Ilikuwa ni wakati gani? Kabla tu ya wakati wa mwisho, ujumbe huyu aliinuka. Mungu alimtuma nabii huyu pamoja na ujumbe kwa ajili ya wakati wa mwisho. Naye alichekwa, akadhihakiwa, akafanyiwa mzaha, na ni wokovu wa nyumba yake pekee aliyowaokoa.
No one would believe him, but he had the end time message.
Hiyo ni kweli. Hakuna mtu aliyeweza kumwamini, lakini alikuwa na ujumbe wa wakati wa mwisho. Sasa wote wasioamini walihukumiwa. Nao waliouamini huo ujumbe waliokolewa. Mungu aliwapa uzima nao waliokolewa. Na wale ambao hawakuamini huo walipotea. Sasa ninafananisha kitu fulani. Mwangalieni Mungu jinsi amefanya hili mara tatu. Na tatu ni namba kamilifu ya Mungu. Mungu hukamilika katika tatu kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na kuhesabiwa haki, utakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yeye anakamilika maana tatu ni ukamilifu wake. Tano ni namba ya neema, saba ni namba ya ibada, 12, 40 ni namba ya mateso, na 50 ni yubile, ibada. Pentekoste inamaanisha 50. Na siku 40 Musa alijaribiwa, siku 40 Kristo alijaribiwa. Unaona? Na mifano hiyo yote. Sasa Mungu hukamilika katika tatu. Kunayo maangamizi matatu. Moja, wakati Nuhu alipoingia ndani ya safina. Mara ya pili, Lutu akatoka Sodoma. Angalia, Yesu alirejea hivyo. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Tazama, mmoja aliingia ndani, huyo mwingine akatoka, na anayefuata anapaa juu. Unaona? Anaingia ndani, anatoka, anapaa juu. Sasa, huo ndio utaratibu wa Bwana. Unaona? Yesu aliwarejea manabii hao wawili. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, unaona? Na kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, Ibrahimu akiwa ni nabii. Kama ilivyokuwa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Naona akiwarejea hao. Sasa Musa, nabii mwingine, mwishoni mwa wakati wa Kimisri. Naona ya kwamba wakati Mungu alipokuwa akienda kuwakomboa watu wake, nao wa Misri walikuwa wamewatesa sana. Na kuweka wasimamizi juu yao, hasa. Na kwa hiyo basi, kabla tu ya maangamizi yao, Mungu kama siku zote, yeye alimtuma nabii akiwa na neno la Bwana. Kumbukeni, nabii alikuwa akithibitisha yale hasa Mungu mamia ya miaka kabla ya hapo, miaka 400 na kitu kabla ya hapo, alikuwa amemwahidi Ibrahimu ya kwamba uzao wake ungekuwa mgeni katika inchi ya kigeni, bali yeye angewatoa kwa mkono wenye nguvu. Wajua, kwenye kichaka kilichowaka moto wakati Musa alipokutana na Mungu, na yeye akamwambia, nimesikia kilio cha watu wangu, nimeona mateso yao, na ninakumbuka agano langu, ulikumbuka neno lake. Kumbukeni, yeye angali analikumbuka neno lake. Unaona? Hashindwi, yeye hana budi kufanya jambo lile lile kila wakati. Sababu ya mimi kusema mambo haya ni kusudi tuweze kuyaweka niani mwenu na kutafakari. Hata ninyi watu ambao mmekuwa wagonjwa, niliona nilisema mmekuwa wagonjwa. Sasa angalieni sasa, ninyi watu nyote inawapasa kukumbuka jambo hili kwamba Mungu hawezi kubadilika. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Nyakati hubadilika, watu hubadilika. Mungu hana kikomo, yeye hawezi kubadilika. Dini yake hana budi kudumu, yeye yule jana, leo na hata milele, hana budi kubaki daima. Na kama tunaamini hili kuwa ni neno la Mungu, tunaweza kuweka imani yetu juu ya kitu chochote yeye alichosema. Mnaona? Sasa mnaona hapo vile ujumbe wake huja, jinsi yeye hutuma ujumbe wake. Hawezi kubadilisha hilo. Daima amefanya hivyo. Yeye hana budi siku zote kubaki vivyo hivyo. Hivyo ndivyo atakavyofanya daima. Sasa kumbukeni, yeye anafanya hivyo wakati gani? Kabla tu ya maangamizi, mwishoni tu mwa wakati. Hapo ndipo yeye anapoutuma ujumbe wake, kuwaita watu wake watoke. Daima wanawafanya kuchanganyikiwa, nao hawa hapa wanakuja. Sasa katika siku za Musa, waaminio waliokolewa, wasioamini wakaangamia. Wale walioamini ujumbe wa Musa kutoka kwa Mungu, sasa wasingaliweza kufanya hivyo isipokuwa Musa awe ni nabii aliyethibitishwa na Mungu na kuthibitisha kwamba neno la Mungu lilikuwa pamoja naye. Hilo lilimfanya nabii. Alifika huko nje na kusema, kesho wakati kama huu utaona jambo fulani na fulani likitukia. Kesho likatukia. Hivyo tu nabii yeyote wa kweli wa Mungu anayenena katika jina la Bwana atafanya hivyo. Na itakuwa ya kwamba jambo fulani na fulani litatukia. Inapanda kwenda kwa Farao, lakini yeye atakuwa mgumu, atakuwa na moyo mgumu. Atasema atatuacha twende, bali hatafanya hivyo. Ndipo likatimia. Unaona? Kwa nini? Basi watu walijua mtu huyu alitumwa kutoka kwa Mungu. Ndipo wakaanza kuona ya kwamba Mungu alimbariki na wakamheshimu, na walipomheshimu mambo makuu yakatukia. Nao watu waliocheka na kudhihaki wala wasinge ukubali ujumbe wake waliangamia pamoja na wasioamini wengine. Lakini waaminio walitoka wakaingia kwenye nchi ya ahadi. Walienda chini ya ujumbe uliotiwa mafuta wa yule mjumbe. Ulikuwa ni ujumbe wa ukombozi ambao Mungu aliahidi yeye angewaleta watu wake kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Nalo likatukia kwa sababu Mungu alikuwa tayari amesema hivyo, naye Musa akaja na akathibitishwa kama mjumbe wa siku hiyo. Sasa hilo linalileta dhahiri sana kwetu. Vema, ndipo tunaona ya kwamba Musa alitambulishwa vizuri.
And then at the change of the age,
ndipo kwenye badiliko la huo wakati, wakati uliwadia kwa kati ya Torati na neema, ilibidi pawe na wakati ambapo Masihi huyu aliyenenwa angekuja. Tunaona ya kwamba wakati ambapo watu walikuwa wameivuruga Torati, wakaiweka yote chini ya kundi kubwa la kitu fulani, na walikuwa na kila namna ya mapokeo ya binadamu waliokuwa wameingiza ndani yake. Basi kwenye badiliko la wakati akaja Yesu, nabii mwingine, Mungu nabii. Sasa mnasema yeye hakuwa nabii. Biblia ilisema alikuwa hivyo. Bwana Mungu wenu atamuinua nabii kama nilivyo mimi. Yeye alikuwa Mungu nabii kwenye lile badiliko la wakati kati ya Torati na neema, ambaye alikuwa amenena habari zake kwa miaka hii yote. Baada ya kumpa Musa Torati, ndipo kwenye lile badiliko la wakati, wakati aliposema lingetendeka, basi yeye alirejea kwenye neema, naye akamtuma nabii akitabiri juu ya huo wakati. Sasa waaminio, yeye aliwakusanya. Wasioamini wakaangamia katika siku yake. Wote waliomwamini yeye waliokoka. Wote ambao hawakuamini ujumbe wake walipotea. Hilo ndilo hasa lililotukia katika siku za Nuhu, hilo ndilo lililotukia katika siku za Lutu, hilo ndilo lililotukia katika hizo siku zingine, siku za Musa, hilo ndilo lililotukia katika siku za Yesu Kristo. Kwa kuwa waliudharau ule ujumbe wakaangamia. Na wale walioamini huo ujumbe wakapotea ama wakaokoka. Sasa ndipo kinakuja kile kipindi cha kanisa. Tuliishi huko nyuma katika wakati wa Nuhu, ule uliotangulia gharika, tukaingia katika kipindi cha Torati. Halafu katika kile kipindi cha wakati wa neema kanisa. Na sasa kipindi cha wakati wa kanisa kinaisha. Sote tunajua hilo. Sasa kama Mungu alifanya hivi na hivi katika kipindi hicho cha wakati, katika vipindi hivyo vingine viwili vya wakati, yeye hana budi kubaki yeye yule na kufanya vivyo hivyo katika kipindi hiki cha wakati, maana yeye alisema angefanya hivyo. Nitalithibitisha katika dakika chache kwa neno ya kwamba yeye alisema angefanya hivyo. Sasa yeye hawezi kubadilisha mpango wake, yeye ni Mungu. Angalia alivyofanya katika vipindi hivyo vya wakati. Sasa tunakuja katika wakati wa mwisho wa vipindi vya wakati wa kanisa. Hilo ndilo nililosoma usiku wa leo. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Tumekuwa na nyakati nyingi za kusikitisha, bali kutakuwako nuru. Mwana yeye yule aliyekuja na kubadilisha kipindi cha wakati, wakati huo anarudi tena. Hiyo itakuwa ni kutoka duniani hadi utukufuni. Tutaingia katika hilo. Wakati mmoja tuliingia ndani, huo wakati mwingine tukatoka nje, na wakati huu tunapaa juu. Unaona? Vema. Ndani, nje, juu. Tunaelekea kwenye wakati wa mwisho. Na hatuji tu, tumefika tayari. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Mungu anapata nini katika wakati huu wa mwisho? Mungu anakuta katika wakati huu wa mwisho yale hasa aliyokuta katika kwenye nyakati zingine za mwisho, kutokuamini. Daima amekuwa hivyo yeye, ajapo anakuta kutokuamini. Anakuta kwamba mpango aliyowawekea watu huko nyuma katika wakati wa Nuhu, kama wangaliishi kwa maagizo yake, wakatoa dhabihu, waliiacha. Wakati yeye alipokuja, alikuta hivi, kitu hicho kikiendeshwa vibaya. Jambo lile lile yeye alilofanya wakati alipokuja duniani, yeye alikuta watu na Mafarisayo na kadhalika wakifuata Torati. Wao walikuwa wanafanya nini? Hakuna uaminifu kwake hata kidogo, kuendelea tu na kuichafua kwa maskini njia yoyote, na mradi tu alijiunga na kanisa, na hilo ndilo tu walilohitaji. Na hilo ndilo alilokuta. Na hilo ndilo amekuta tena. Yeye anapata kitu kile kile. Watu hawabadiliki. Kwa hiyo kama alituma mpango wake, nao watu wakakosa kuuamini hapo na wakaangamia, waliuamini na wakaishi. Sasa juu ya hao wawili, haina budi kuwa vile vile wakati huu. Haina budi kuwa vile vile. Hakuna. It's always been a fight for the messenger. To separate the old from siku zote imekuwa ni vita kwa mjumbe kutenganisha ya kale na yaliyo mapya. Siku zote imekuwa ni vita hivyo kwa mjumbe kuja na kutenganisha ya kale na yaliyo mapya. Ingawa siku zote ujumbe hauna budi kuwa ni wa kimaandiko, sasa kwa kuwa kila mmoja amebashiri juu ya huyo mwingine ajaye. Sasa hebu tuchukue kwa mfano Yesu. Jinsi ilivyokuwa vigumu yeye kuja na kubadilisha ujumbe kutoka kwa Torati hadi kwa neema. Hata hivyo, Biblia ilisema ingekuja jinsi hiyo. Atakuja Masihi, na hilo dhabihu ya kila siku itaondolewa. Nasi tunajua ilitabiriwa kupitia manabii. Lilikuwa ni jambo kubwa jinsi gani kwake kufanya hivyo. Lakini tunaona ya kwamba yeye alifanya hivyo. Naye yule alifanya hivyo kwa sababu maandiko yalisema, na waaminio wa siku hiyo, wanaojiita waaminio, kabisa wasingekubaliana na yeye. Waangalie hao Mafarisayo, Masadukayo, walikuwa na mapokeo yao wenyewe, na hakuna mtu atakayewatikisa kutoka kwake. Hilo ndilo waliloamini. Mama yao aliamini hilo, baba yao aliamini hilo, na babu yao, nyanya yao aliamini hilo, na Musa alisema hivyo. Lakini Musa yule yule aliyetoa Torati alikuwa ndiye Musa yule yule aliyesema jamaa huyu angekuja. Nao wakashindwa kumtambua kwa sababu walikuwa wameliingiza neno la kweli la Mungu katika mapokeo, nao walikuwa wameacha kanuni zake kuu. Nayo ilibidi iwe hivyo. Angalieni, kila mmoja alitabiri huyo mwingine angekuja. Kila mmoja wa hao wajumbe, baada ya ujumbe, alitabiri angekuja. Sasa, lakini watu siku zote huuchukua ujumbe wa siku ambao wamekuwa nao, wanauweka. Hebu tulifafanue kidogo zaidi vizuri. Hebu tumuangalie Luther. Wakati Luther alipohubiri kuhesabiwa haki kwa imani, yeye alikuwa ndiye mjumbe, malaika wa wakati huo wa kanisa. Vema, wa wakati wa kanisa la Sardi. Sasa, angalieni, wakati alipohubiri, aliwaweka Walutheri katika utaratibu. Sasa basi, huyu hapa Luther akaenda akiutangaza. Ndipo Wesley alipoingia wakati wa kanisa la Philadelphia akiwa na ujumbe wa utakaso. Mbona ilikuwa ni vigumu kwa Luther kuuona huo? hawa Walutheri wasinge uamini. Ndipo wakati Wesley alipowafanya watulie kabisa kwenye Pilgrim Holiness na Methodisti huru na kadhalika juu ya utakaso, ndipo ukaja ujumbe wa Kipentekoste. Bona, ilikuwa ni vigumu kwa Methodisti kuamini huo. Hakika ilikuwa ni vigumu. Naona ni nini? Hata hivyo, mmoja ananena juu ya huyo mwingine tukinena kimaandiko. Henoko alinena juu ya maangamizi yajayo kwa kunyakuliwa kwake, Mungu akimpeleka nyumbani. Alikuwa ni shahidi. Ibrahimu aliwaambia juu ya Musa, naye Musa akanena juu ya Masihi. Unaona, wanaendelea kutangaza mmoja kwa mwingine. Masihi alinena juu ya wakati huu, akielezea huu utakavyokuwa. Unasema, ndugu Branham, naam, alieleza. Hebu tunini tu, ninayo maandiko mengi yaliyoandikwa hapa chini, nami nitayarejea tu mawili ama matatu yake. Hebu tuchukue Mathayo 24. Sasa hebu tuchukue Mathayo, mlango wa 24, na tusome yale yeye aliyowaambia pale yangetukia. Jinsi ambavyo mataifa yataondoka kupigana na taifa. Lakini kumbukeni, kisha anafika pale chini na kusema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, na kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ye alitabiri mambo haya yangetukia. Alisema, sasa wakati mambo haya yote yalipokuwa yakitendeka, wakati haujatimia bado na kadhalika. Lakini kasema, jifunzeni mfano wa mtini, wakati ni mchanga na unachipuza matawi na miti mingine yote, basi mnajua wakati wa kiangazi umekaribia.
When you see this come to pass,
vivyo hivyo, mlionapo mambo haya yakitimia, tambueni ya kuwa wakati umekaribia hata mlangoni. Sasa, muonapo nini? Mtini ukichipuza na miti mingine yote ikianza kuchipuza, ilikuwa ni ishara. Na Israeli daima imekuwa ndiyo mtini. Yoeli hata alitabiri juu yake, yaliyosazwa na tunutu yameliwa na parare na kukimaliza kitu hicho. Lakini Mungu aliahidi, itarudisha, asema Bwana, naye atafanya hivyo. Lakini kabla yeye hajaurudisha huo katika hali yake ya kiroho, kanisa la kimataifa halina budi kuondolewa, hata kwa na wawili wao wakati ule ule. Sasa huwezi kuyafanya maandiko yajivuruge yenyewe namna hiyo. Unaona, kamwe hajawahi kuwa na mashahidi wawili wakati ule ule, mashahidi wakuu, wala yeye kamwe hajawahi kuwa na hana makanisa mawili wakati ule ule. Tazameni, ni kanisa la kimataifa halina budi kuondolewa kwanza kwa ajili ya Wayahudi, ndipo mwisho wa yale majuma sabini ya Danieli unatokea. Ile miaka mitatu na nusu Masihi alitabiri, kisha akakatiliwa mbali yule mtawala katikati ya juma la sabini. Ipo basi, kuna majuma matatu na nusu yaliyosalia bado, nasi tunaona wale manabii wawili wa Ufunuo, yeye kamwe habadilishi koti lake tena. Wa Ufunuo 11 wanashuka na kuwatabiria Wayahudi. Sasa, kanisa litaondolewa kwenye wakati huo. Nasi tunawaona Israeli mara ya kwanza kwa miaka mia kadhaa, karibu zaidi ya miaka 2000. Sasa limekuwa ni taifa, jeshi lake lenyewe, pesa zake lenyewe. Israeli wako kwenye inche wenyeji wao, taifa lake lenyewe, bendera yake lenyewe, ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Wao ni taifa. Mbona, ni moja ya ishara kuu sana tungaliweza kuwazia sasa hivi, Israeli katika inchi ya wenyeji wao. Naye Yesu alisema, kizazi hiki kinachoona Israeli ikirudi kwenye inchi ya wenyeji wake, hakitapita mpaka hayo yote yatakapotimizwa. Unaona, ye alinena juu ya siku hii. Hebu nitoe tu mwingine. Katika Timotheo wa pili tatu, yeye alinena juu ya kanisa kwenye wakati wa mwisho, kasema, watakuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Mchukue ulimwengu wa kanisa wote, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wanakaa nyumbani na kuangalia kipindi cha televisheni kabla ya kuhudhuria mkutano wa maombi Jumatano usiku. Unasema, hao ni Baptisti, hao ni Wapentekoste, hakika. Naam Bwana, lo, wakaidi, wenye kujipenda, wapendao anasa. Ukiliweka neno moja kwa moja chini ya pua yao, hawataliangalia. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Ukiwaambia hawa wanawake hawapaswi kuzikata nywele zao, wanazikata kwa vyovyote vile. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiotosheka na wasiowapenda walio sahihi. Wenye, unasema, hawa ni makafiri. La.
But denying the power thereof.
Wenye mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake, nguvu zinazoweza kuwaokoa na usumbufu huu, mfumo wa ulimwengu wa sasa. Ndugu zake, hao nao ujiepushe nao. Sijali hao watu wengine wanasema nini. Ni wewe kama mtu binafsi mbele za Mungu, huna budi kujibu. Haijalishi mwanamke huyu afanyacho, au mwanamke yule afanyacho. Ama mwanamume huyu afanyacho, au mwanamume yule afanyacho. Ama mhubiri huyu asemacho, ama mhubiri yule asemacho. Ni wewe na Mungu. Wenye mfano, huyafuata mapokeo, bali wakikana nguvu zake. Hao nao mjiepushe nao. Hivi tunaishi katika siku hiyo? Hakika tunaishi. Angalieni tena katika wakati wa mwisho wa kanisa. Roho Mtakatifu, Yesu mwenyewe. Mimi Yesu nilimtuma malaika wangu kuyashuhudia mambo haya. Na Ufunuo mlango wa 3 ukinena juu ya wakati huu wa kanisa. Yesu akitoa ushuhuda wa yale yatakayotukia katika siku za mwisho. Yeye alisema kanisa litakuwa tajiri. Laodikia lenye uvuguvugu. Linaweza kurukaruka vya kutosha wakati muziki unapocheza kupaza sauti. Unaona? Hiyo ni kweli. Bali kwa ajili ya ushuhuda na maisha yatakayosafika liko mbali nalo. Sinini, nisingewaudhi kwa chochote, bali nilikuwa na ono sio muda mrefu uliopita la kuwa katika paradiso ya Mungu. Siwezi ila kuwaambia kweli. Mungu, usaidie sisi wahudumu kwa waaminifu katika mambo haya na kusema kweli. Naona, baridi, Biblia ilisema wangekuwa hivyo. Kwa hiyo, watakuwa hivyo. Kama nilitimia kikamilifu pamoja na Luther, nikatimia kikamilifu pamoja na katika wakati wa Philadelphia pamoja na Wesley, halina budi kulinena na kuwa kamilifu. Limelinena, nalo litakuwa hivyo hasa katika Laodikia. Tajiri, hawana haja ya kitu. Tunaweza kuweka mabilioni ya dola katika mijengo. Tunaweza kuweka kila kitu ambacho kila burudani za kilimwengu. Tunaweza kujenga makanisa yaliyo mazuri kuliko yote. Hiyo ni sawa, hakuna kitu. Hiyo ni sawa kabisa. Ila ninajaribu kusema, ndipo wakati ujumbe unapoanza kupamba moto juu yao, hawakutaki. Wewe ni mpumbavu. Wewe ni mlokole. Unapaswa kuwa uliishi miaka 50 iliyopita. Mnaona? No. Huenda ukawazia kwamba sitakuwa na mchungaji kama huyo. Ni mchungaji wako haidhuru. Yezebeli kamwe asingekubali kwamba huyo Elia alikuwa mchungaji wake, bali hakika alikuwa. Bila shaka alikuwa. Alitumwa mfano, mjumbe wa taifa la Israeli. Na leo hii, Roho Mtakatifu wa thamani na neno la Mungu ni mjumbe kwa kanisa. Kuwanyosha na kuwarudisha kwenye neno. Tunazungumza juu yake, bali huoni yeyote akisogea. Aha, unaona, tunayavuruga mambo hayo sana. Nilimsikia mtu fulani kama katika ushuhuda akisema, muinueni juu, na muinuaje juu? Na lo, tukweni tu maskini itikadi ndogo ndogo. Mtu fulani alisema, kesheni mkiomba. Hiyo inamaanisha ufungue jicho moja unapoomba, uangalie kwa hilo lingine. Kesheni mkiomba. Mbona, kesha linamaanisha, utazamie kule kuja kwa Bwana na muombe sana. Unaona, ni kukigeuza tu kitu hicho. Hivyo basi, katika jambo hilo tufanye nini? Tunajiundia desturi ndogo yetu wenyewe. Na halafu kama imeundwa na Mungu ama la. Nasi tunatoka nje, muda si muda mwajua, tunalo kundi dogo, ninalo tufuata sisi. Na kuwavuta kutoka kwenye ule mwili wenyewe wa kanisa. Hiyo ni kweli. Badala ya kuingia na kuomba na kulitatua jambo hilo na kuuacha huo mwili uendelee, tunafanya mambo hayo kama yameundwa ama la. Kama unayo kweli, basi dumu na kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini acha iwe ni kweli ya Biblia kwanza. Angalieni, kwa nini wakati huu wa Laodikia nao manabii Roho Mtakatifu akizungumza kupitia kwa Paulo, ambaye alikuwa ni Masihi. Haikuwa ni Paulo, ilikuwa ni Kristo. Mungu katika zama za kale na kwa njia mbalimbali alisema na baba zetu kwa njia ya manabii katika siku hizi za mwisho kwa Yesu Kristo. Waibrania 1, tazameni, Roho Mtakatifu, Kristo. Injili iliyowekwa msingi katika Kristo. Neno lililowekwa msingi katika Kristo. Na kama imewekwa msingi katika Kristo na imethibiti, Mungu ataithibitisha kwamba ni kweli. Hiyo ndiyo sababu ninyi wa Pentekoste mnampokea Roho Mtakatifu katika imani ya Methodist, mbele ya utakaso wa Methodisti, kwa sababu mlikuwa kwenye neno hasa. Hiyo ndiyo sababu ninyi Methodisti mlitakaswa wakati wa Lutheri hawakuuamini. Mlikuwa kwenye neno. Hivyo ndivyo ninyi wa Lutheri mlivyopata kuokoka, mkahesabiwa haki kwa sababu mjumbe wenu alihubiri kuhesabiwa haki na akalipinga kanisa Katoliki ambalo lilikuwa limeenda kombo sana kuliko yote. Waliamini kanisa tu, mlirejea kwenye Biblia, nanyi mkachukua kweli hiyo ya Biblia na kuishikilia. Ndipo basi moja kwa moja akaja Wesley akiwa na kweli nyingine, naye akaishikilia. Moja kwa moja ikaja Pentecoste pamoja na kweli nyingine na kuishikilia. Basi kama mnaweza kuishikilia huo na kuona ni kweli, bona basi msichukue kitu hicho chote ambacho kimethibitishwa kuwa ni kweli. Liaminini lote.
When we see these messengers,
sasa wakati tunapoona wajumbe hawa, tunajua basi tunamwona Kristo yule Mungu nabii mkuu akiabashiri mambo haya kutukia katika siku za mwisho. Inafanya nini? Inautambulisha wakati wa mazao. Inautambulisha wakati ambao mazao yatavunwa, yale yatakayokuwapo katika siku za mwisho. Mnaliona? Sasa mambo haya yatakuwa katika siku za mwisho. Tunajua tunatarajia zao la aina gani. Tunatazamia kanisa ambalo wakati mmoja lilikuwa na nuru, likaiondokea, likaenda kwenye madoido ya ulimwengu. Yote yakapigwa msasa. Hiyo ni kweli. Wanaondoka wakiingiza kila namna ya mfuasi na chochote kile na kukiita wa Pentecoste. Wanabatiza kitu chochote. Maji hayamuokoi mtu. Inahitaji damu ya Yesu Kristo. Hakuna uhai katika maji. Uhai huja katika seli ya damu. Inahitaji utakaso kusafisha maisha hayo, kuangamiza tamaa ya dhambi. Ndipo Roho Mtakatifu anaingia kwenye vyombo hivyo safi na kuviweka kando katika kazi, utumishi. Kwa sababu yalikitakasa chombo, bali nini? Kujazwa kwake ndiko kuliko kiweka katika utumishi. Kiliwekwa kando kwa ajili ya utumishi, sasa hakina budi kuwekwa katika utumishi. Naye Roho Mtakatifu uliweka kanisa katika utumishi. Ilikuwa ninaupenda ule wimbo mdogo. Walikuwa wamekusanyika kwenye chumba cha juu, wote wakiomba katika jina lake. Walibatizwa kwa Roho Mtakatifu, nazo nguvu za utumishi zikaja. Naam. Na hicho kingine kinasema, aliyowafanyia siku hiyo, anaweza kuwafanyia vivyo hivyo. Hakika. Lile zao, manabii, tulisimama hapo juu ya Kristo. Sasa, turudi tu nyuma kidogo. Isaya, nabii, jinsi alivyoshuhudia, akatabiri juu ya wakati wa mwisho. Yeye alisema, mwili wote ungekuwa vidonda vilivyojaa usaha, kila meza itajaa matapiko. Mbona wanaume na wanawake leo hii wanakula ushirika huku wanaishi na wake wawili au watatu, ama waume wawili au watatu? Kweli, kila namna ya wakivuta sigara na mambo hayo yote, wakija kanisani wakila ushirika. Sasa ningeshuka kidogo tu kuliko hapo, bali nitangojea tu kidogo. Labda si vizuri basi. Nilijisikia kuzuiwa kidogo juu ya yale niliyokuwa nikitaka kusema. Lakini mimi, unaweza kusoma katikati ya mistari. Mnajua yale Biblia inayosema kwamba mambo ya kawaida na yasiyo ya kawaida ni yapi? Mambo haya yote tunayoona yakitendeka basi na taifa, sayansi inasema miaka 4 ama 5 iliyopita ni dakika 3 ifike usiku wa manane. Israeli wako kwenye nchi ya wenyeji wao. Kanisa liko katika Laodikia. Ndio jamani, tunatafuta nini? Kuna shida gani? Tunaitafuta nuru ya jioni. Loo, nashangaa kama ingekuja kama tungeitambua, ama ingeruka juu ya vichwa vyetu kama ilivyofanya huko nyuma katika nyakati zingine. Kamwe hawajui mpaka imekwenda mbali kupita kiasi. Mnakumbuka, hao watu wa kidini ndio waliowaua manabii waliotumwa kwao. Yesu alisema hivyo. Yeye alisema, enyi wanafiki, kasema, mnayapaka chokaa makaburi ya manabii, nao baba zenu ndio waliowaweka mle ndani, kisha mnayajenga makaburi yao. Hebu liangalieni kanisa Katoliki ya Kirumi, lililipaka chokaa kaburi la Mtakatifu Patrick, likalipaka chokaa kaburi la Joan wa Arc. Walimuua mwanamke huyo na kumchoma moto kama mchawi, kwa sababu alikuwa ni wa kiroho, kwa sababu aliona maono. Walimchoma moto kwenye nguzo kama mchawi. Miaka 200 baadaye wakaifukua miili ya hao makasisi na kuitupa mtoni kufanya vitubio, wakijua ya kwamba alikuwa ni mtumishi wa Kristo. Lakini katika siku hiyo wao hawakujua yeye alikuwa ni nani, wakati kanisa lilipokuwa likipita. Nalo litaenda moja kwa moja juu ya vichwa vya watu, nao hawatalitambua. Yesu, hao hawakujua kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu mpaka alipokuwa amekufa na kuzikwa na kufufuka tena. Hivi Petro hakuwashtaki kwenye siku ya Pentecoste? Ninyi watu kwa mikono mikatili mmemsulibisha mfalme wa uzima, na mkauua, mkamuua. No, kimbulimuli kekundu cha ishara ya kuja kwake kimeinamishwa. Amina. Tuko mwisho. Amina. Ishara hiyo ya kimbulimuli kekundu iko kila mahali. Kila mahali. Ikabodi imeandikwa juu yake. Wakati umekwisha. Wakati umekwisha. Sayansi imefikia mwisho wao. Hiyo ni kweli. Wamevumbua kitu fulani sasa, hata wanaweza kuulipua ulimwengu mzima. Kila mtu anamuogopa mwenziwe. Wako kwenye wakati wa mwisho. Ustaarabu umefikia mahali watu, ule mnara unabembea kinyumenyume. Watu hawatendi kama watu wa staarabu. Ungeweza kuwazia mtu akitaka kuwa muhuni huku masharubu yake yananinginia chini namna hii, mikanda yake ikininginia kutoka kwenye nyonga zake, akishuka kupitia kwenye uwanja wa shule namna hiyo, akili ya ulimwengu ujao baada ya huu, iwapo kuna ya zaidi, kutoka na wasichana wadogo wa miaka 14, hao huko nje mtaani. Leo hii katika moteli yangu, mama mmoja alilala huko nje asiyekuwa na nguo za kutosha kujikinga na bunduki ya gobori. Naye mumewe amelala huko nje vivyo hivyo na huo upepo baridi. Wanafikiri mwili wao ni wa kuvutia sana, inawabidi kuuonyesha. Hivi hamtambui huyo ni ibilisi? Hiyo ni kweli. Wakivua nguo zao, iwenda wazimu tu wanaofanya hivyo. Lijioni alifanya hivyo kwa sababu alikuwa mwenda wazimu. Tazama, nasi tunalo hilo, bali hilo linaitwa mtindo, unaoitwa wa kisasa. Tunauita ibilisi. Ninayo Biblia kuthibitisha ya kwamba ni ibilisi. Ni kupagawa na ibilisi. Kupagawa na pepo, sio kuteswa, kupagawa. Yeye amekupata. Hiyo ni kweli. Ati uambie juu yake, watalipuka. Hawataki uhusiano wowote na hilo. La bwana. Wanayo mawazo yao wenyewe, kwa sababu kwenye nyumba yao ya kuhifadhia maiti wanayohudhuria, kamwe hawakemei hilo.
Sex appeal is practiced in schools and in churches.
Kuvutia kijinsia kunafanywa shuleni na makanisani, na wachungaji wanaogopa kukukemea, kwa nadra sana watasema chochote. Nilimsikia mhudumu mmoja hivi majuzi, alisema, hapo walipovumbua kitu hiki cha samawati kwa ajili ya macho, na midomo miekundu, waliufanya ulimwengu wa kupendeza zaidi. Mhudumu wa injili, mimbarani, angetoa tamshi na namna hiyo, anahitaji safari ya kwenda Kalvari. Kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Wakati Biblia inalihukumu, nalo kundi la Kipentekoste lilimwambia dada fulani ambaye alikuja mahali pale akilia kwa sababu alikuwa amezisokota nywele zake nyuma ya kichwa chake akiwa na nywele ndefu, kasema, huenda tairi yako ya akiba ikatoka pumzi. Kasema, huna budi kuzikata nywele hizo kwa sababu Biblia ilisema alikuwa, katika Isaya mlango wa 5, alikuwa na tairi duara kama mwezi. Sasa, Biblia inawezaje kusema ya kwamba mwanamke anayefanya kitu kisicho cha kawaida hastahili kuishi naye? Anapokata nywele zake, anathibitisha ya kwamba anaaibisha kichwa chake, alafu nywele ndefu. Unawezaje kuifanya Biblia kusema jambo kama hilo? Bema, wanawake wetu wa Kipentekoste wana shida gani? Mmeona televisheni kupita kiasi, mmeona ulimwengu mwingi kupita kiasi, wala neno la Mungu la kutosha haliwavutii. Sasa Biblia ilisema hivyo. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Hiyo si mimi sasa, hiyo ni Biblia. No, kuvutia kijinsia. Mama mmoja aliniambia sio muda mrefu uliopita, ilikuwa nikiendelea kuhusu wao kuvaa hizi kaptura. Kasema, mimi huvaa suruali ndefu. Nikasema, hizo ni mbaya zaidi. Nini, Biblia ilisema hivyo, hawezi kubadilika. Unasema, hao ni Baptisti. Hao ni wa Pentekoste. Ninazungumza nanyi. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Lakini kuna shida gani? Kuna shida gani? Fulani alilegeza kamba mahali fulani. Maskini mzee mhubiri rafiki yangu alizoea kusema, tulilegeza kamba. Tukapatana na dhambi, tulilegeza kamba, kondoo wakatoka. Lakini mbuzi waliingiaje? Kuna shida gani? Mnapolegeza kamba, kamba za neno la Mungu. Kumbukeni, ulikuwa ni mpango wa Mungu kulizingira kanisa lake kwa neno lake hapo mwanzo. Ndipo wakati Hawa alipotoa hoja na kusema, pema, sasa, sini jambo la maana, ningeweza kuishi vizuri tu kama wao. Hilo lilitosha. Na hilo daima limetosha. Hiyo ndiyo sababu yeye alikatazwa kuwa mhubiri. Naona, ililegeza tu kamba. Hapo ndipo kanisa misingi yake ilipoanguliwa katika Pentekoste, na huo ndio msingi. Hakuna maandiko kwa ajili yake. Naona, sasa unafanya nini basi? Unapata mkusanyiko ule ule uliopata kule nyuma katika Edeni. Angalia, sasa ndipo tunapokuja kwenye neno, mnasema kulihusu hilo. Hakuna mtu anayeweza kustahimili hilo. Ninampa changamoto mtu yeyote kusema hilo. Nilihubiri juu ya uzao wa nyoka, wengi sana wakalipuka juu yake. Nimewaomba baadhi ya watu waje wanikabili juu yake, siwapati. Huko Chicago, sio muda mrefu uliopita, mnazo hizo kanda. Walidhani walikuwa wamenitia mtegoni katika jambo fulani. Walikuwa na shirika lote kula wahudumu wa Chicago. Ndugu, anaitwaje? Tommy Hicks. Ndugu Carlson alikuwako. Basi siku mbili usiku kabla ya hapo, Bwana aliniamsha usiku, kasema, naenda ukasimame pale dirishani. Ikaenda, na kulikuwa na dhoruba. Akasema, sasa, wamekuwekea mtego. Akasema, kwenye kiamsha kinywa hiki, usiogope. Endelea, nitakuwa pamoja nawe. Sasa, hili ni katika jina la Bwana. Naweza kuwauliza mpate kujua. Liko kwenye kanda, lilitabiriwa hapo kabla. Kasema, sasa usiogope kwenda, bali nenda ukasimame. Kasema, nitakuwa pamoja nawe. Basi kesho yake nikakutana na ndugu Carlson, kiongozi wa lile tawi kule, na Tommy Hicks. Naye akaniambia ningekutana nao, kisha twende mahali palipoitwa Town and Country kwa ajili ya kiamsha kinywa. Nikaketi pale chini vivyo hivyo hasa. Nikasema, ndugu Hicks, wewe ni daktari wa uungu, nasi tunaenda kukutana na kundi kubwa la wahudumu hapa, shirika lao la Chicago. Mbona usiende ukazungumze kwa niaba yangu? Nimekufanyia mambo mengi sana. Nilikuwa tu nikimjaribu. Akasema, lo, nisingeweza kufanya hivyo ndugu Branham. Nikasema, vema, kwa nini usiendelee? Nikasema, mimi ningekufanyia lolote. Sasa mbona usinifanyie tu hilo? Akasema, lo, nisingeweza kufanya hivyo ndugu Branham. Wasingevumilia hilo. Ndugu Carlson akasema, la, wasingelivumilia. Nikasema, mnajua ni kwa nini? Nikasema, hebu niwaambie jambo fulani. Ni kwa sababu ninyi nyote wawili mnajua kwamba wamenitegea mtego wa swali. Ndipo nikasema, mnao. Sasa hili liko kwenye kanda. Kama mkitaka kanda hiyo, tunaweza kuwa nayo. Nanyi mnawafahamu watu hawa wote. Kwa hiyo nikasema, usiku uliotangulia jana, niliona ono kwamba tungeketi hapa asubuhi ya leo na Tommy angelikataa hili. Nikasema, sasa angalieni, ninyi ni umekikodisha chumba kile cha hoteli. Naam, umekilipia. Naam, ndugu Carlson, bali hamta kihifadhi. Hiyo ni Bwana asema hivi. Kwa nini? Utaenda mahali pengine. Hicho ni chumba cha kijani. Naenda kwenye chumba cha hudhurungi. Nitakuwa pembeni. Daktari Mead ataketi mkono wangu wa kulia, na yule mzee mhudumu mweusi pamoja na mke wake wataketi huku kushoto. Jinsi hasa itakavyokuwa. Kisha nikasema, ninyi angalieni sasa, njoni tu moja kwa moja. Mmemwona Mungu akiwaponya wagonjwa, muangalieni katika vita wakati mmoja. Nikasema, yeye ni mkuu wa ajabu sana. Nikasema, angalieni tu hayo maswali, muone jinsi kutakavyokuwa kimya. Basi tulipofika pale asubuhi hiyo, kama mkitaka hiyo kanda, Jim, unayo, huja ileta, papa hapa, mnaweza kuwa na hiyo kanda mkiitaka kwenye mkutano. Nikasema, mna kitu gani dhidi yangu? Mna shida gani nyinyi jamani? Ndugu Carlson akasema, vema, ndugu Branham aliniambia siku mbili zilizopita ya kwamba ingetubidi, wala hawakulipata jengo hilo, walilibatilisha, wasinge waruhusu kulichukua, kwa sababu kundi la muziki lilichukua. Nao hawakujua walikuwa wametoa malipo ya kwanza kwake, basi iliwabidi kulibatilisha kwa wafanyabiashara. Na labda mliusikia ujumbe wake, ndugu Williams hapa na hapa pia, naye alisema, ndugu Branham aliniambia mahali hasa kila mtu atakapoketi, na kuniambia kile hasa kingetukia. Kasema, jambo moja, kasema, mimi, wengi wetu huenda wasikubaliane na ndugu Branham juu ya ujumbe wake, lakini, kasema, itatubidi kukubali jambo moja, yeye haogopi kuutangaza. Kwa hiyo basi akasema, hana woga na huo. Kasema, sasa, haya basi ndugu Branham. Nikasema, sasa, kabla hatujaanza, ninataka mtu fulani juu ya jambo fulani ambalo nimesema, aichukue Biblia hiyo na kusimama hapa karibu nami. Basi hilo lilikuwa ndilo kundi nyamavu kuliko yote nililopata kulisikia. Nikasema, basi kama hamwezi kuliunga mkono, basi ondokeni mgongoni mwangu. Naam, ndugu, niko hapa kuweka mabega yangu pamoja na yenu, lakini inatubidi kurudi kwenye kanuni za Biblia. Kasema, kwa nini usiwaache hao wanawake? Lo, naam, wewe ni, watu wanakuamini wewe kuwa ni muonaji wa Mungu. Nikasema, sikusema hayo kamwe. Akasema, lakini watu wanaamini hilo. Kasema, kwa nini usiachane na hao wanawake? Kasema, na uache kuambia jinsi ambavyo wanapaswa kuvaa nguo na kukata nywele zao na vitu wanavyopaswa kutumia. Kwa nini usiachane nao? Kwa nini usiwafundishe jinsi ya kupokea karama na na kufanya jambo fulani kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
I said, how in the world can I teach them algebra when they won't even learn their ABCs?
Nikasema, ninawezaje kamwe kuwafundisha algebra wakati hata hawatajifunza abache zao? Hiyo ni kweli. Inawabidi kurudi kwenye msingi wa mwanzoni. Mungu uturehemu sasa. Naam Bwana. Sisi hapa wakati wa mwisho. Taa nyekundu imeinamia, inamulika. Kuja kwa Bwana kumekaribia. Naam Bwana. Sikilizeni, ujumbe wa wakati wa mwisho unapaswa kutimiza masharti ya wakati wa mwisho. Mahali walipoenda kombo, ujumbe unapaswa kuwarejesha. Siku zote, ujumbe wa wakati wa mwisho utimiza masharti ya wakati wa mwisho. Kote katika maandiko, itabidi ufanye hivyo wakati huo, wito wa kurudi kwenye neno la asili. No jamani, kama wajumbe wengine walivyofanya siku hizo, ujumbe huu itabidi uwe vivyo hivyo. Imeahidiwa hilo. Mungu aliliahidi katika neno lake. Malaki 4 ilisema itatukia na kuirudisha imani ya watoto iwarudie baba zao. Iliahidi hilo, nasi tunaishi katika siku hiyo. No, imekuwa hivyo daima kila wakati kundi la viongozi linalowafanya watu wachanganyikiwe kabisa. Sana sana sio hao watu, ni viongozi ndio wanaowafanya wachanganyikiwe. Sasa hebu mnasema, "Lo, ndugu Branham, vema sasa hebu kidogo tu sasa, hatuna budi kulifanya hili la kimaandiko. Kama si maandiko, basi halifai kitu. Kwa maneno yao ya hekima katika uongozi wao usio na uvuvio, maneno ya hekima ya kilimwengu wao, mbona kuna baadhi ya hao wenye vipaji wanaoweza kuyaweka hayo pamoja, bali mnafikiri shetani hana kipaji pia? Hivi yeye, vema, hakumkaribia Yesu Kristo na kumpa sababu, na hata akamnukulia maandiko? Alifanya hivyo. Yeye ni bingwa wa hilo. Lakini Yesu kamwe hakubishana naye. Yeye alisema, imeandikwa. Pia, rudi nyuma yangu, shetani. Naam, uongozi usio na uvuvio. Mwangalieni Kora katika siku ambazo Mungu alimtuma Musa na ujumbe. Naye Kora na Dathani wakawazia, wakamwendea Musa na kusema, sasa hebu kidogo, unajichukulia mengi kupita kiasi. Unafikiri wewe ndiwe changarawe ya pekee ufukoni, hata kidimbwini ndiwe wa pekee. Nitakufahamisha wapo watu wengine walio watakatifu pia. Musa hakusema hawakuwa watakatifu, lakini yeye alikuwa na agizo, ilimbidi kulitekeleza. Ipo wakaunda kundi na walikuwa wakija kumpinga Musa. Basi Mungu akamwambia, nendeni mkasimame pale mlangoni. Watu hao walikuwa na chetezo mkononi mwao. Nanyi mnajua kile hicho chetezo kingalifanya. Mungu aliifungua ardhi ikawameza. Nao walikuwa na moto kutoka madhabahuni ndani yake. Wakiwa na moto katika chetezo, wakimsingi kama ilivyokuwa, walishindwa kuutambua huo ujumbe. Mungu akasema, ninakutuma Musa huko chini kufanya hivi. Wewe walete hapa. Naona walishindwa kuliona. Musa alikuwa mnyofu sana kwao, kama vile Elia alivyokuwa kwa ile shule ya manabii. Mnyofu kupita kiasi, alidumu na neno. Hivyo ndivyo ninyi wa Pentekoste iliwabidi kujitenga na ulimwengu wote, mkae sawa na neno. Sasa, msififie mrudi kwenye kitu kile kile mlicho toka kwake. Mnateleza, msitenganishe nanga yenu kutoka Kalvari. Ishikilieni neno la Mungu, kwa kuwa juu ya mwamba huu, nitalijenga kanisa langu. Dumuni na hilo. Sasa, Dathani na hao walidhani walikuwa ungekuwako na watu wengine. Unaona, hiyo ni akili ya kibinadamu ikijaribu kuingiza mawazo yao kwenye mpango wa Mungu. Hilo ni zuri. Akili ya kibinadamu ikijaribu kuingiza mawazo yao katika neno la Mungu. Haitafaulu. Haitafaulu. Kamwe hajawahi kufanya kazi, wala haitafanya kazi. Muangalie Yesu wakati yeye alipokuwa amesimama pale. Kasema, ni yupi kati yenu anayeweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Ni nani kati yenu anayeweza kuonyesha ya kwamba sijafanya yale hasa maandiko yalisema mimi nitafanya? Ninadai kuwa Masihi. Kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Lakini kama nikizitenda zile kazi wala hamwezi kuniamini, aminini kazi nizifanyazo. Zinanishuhudia mimi. Kweli kabisa, nao wasingeweza kuamini, walitaka njia zao wenyewe. Huenda wasimaanishe kufanya hivi na wakosee. Hawamaanishi. Siamini mtu anamaanisha kufanya hivyo. Ninawaona watu wengi wazuri huko nje kwenye makanisa hayo makubwa ya kimadhehebu. Ninawaona watu wazuri. lakini ni kama vile yule mwanasheria alivyosema kwenye redio nikishuka kuja huku. Jambo la kushangaza kwamba jinsi ambavyo makasisi wangeweza kusimama mimbarani na kuona nyakati hizi zikija, wala hasira yao ya haki isichochewe juu ya dhambi za ulimwengu. Basi wakati inapombidi mwanasheria kusimama na kusema hivyo, na jinsi ambavyo walei wangeweza kutumia fedha zao kwa kila namna ya bustani za wanyama pori na mbuga za wanyama na kadhalika, wala wasidhamini mpango wa wamishonari kuupelekea ulimwengu injili. Wakati wamishonari wenye njaa wasio na viatu miguuni mwao. Haleluya. Hakuna dhehebu la kuwaunga mkono kwa sababu msimamo wao kwa ajili ya neno la Mungu. Hakuna kitu cha kuwaunga mkono. Ukiwapata wakiwa na kitu cha kuwaunga mkono huko nje, basi wana kitu gani? Lundo kubwa la mafundisho ya sharti. Mishonari halisi wa kweli na ishara zikimfuata, inambidi kutegemea mwanamke fulani mfua nguo kujihifadhia mapeni machache. Tazameni haya basi. Wenda wasimaanishe kufanya vema, bali wana shida gani? Wao ni vipofu. Yesu alisema hivyo. Kumbukeni, Yesu alisema jambo lile lile. Na inaonekana kama siku hivi, sasa sikilizeni, ninatumaini mimi sikosoi. Wakati unapofanya ukweli usijisikie ninakosoa. Ninajaribu tu kunini, napenda, na ikiwa hunini, ninabidii ya kanisa. Hili, wao labda ni kanisa la Assembly of God, ama chochote lilicho, ama sijui ni kitu gani. Nini, haileti tofauti yoyote kwangu, ni kanisa la Mungu. Hivyo ndivyo lilivyo, ninaamini, ni kanisa la Mungu. Bema, sasa, sote tunapaswa kuwa hivyo. Sio kanisa la kimadhehebu la Mungu, bali inatupasa kuwa Wakristo moyoni. Kanisa la Mungu linaishi ndani ya kuta, sio jina, kadhalika. Sasa, leo hii limezidi sana katika hili, kwamba wanachama ndiyo tu unaojalisha kwa watu. Sasa, iangalieni Baptisti ikiwa na uamsho. Ndoo. Wamekuwa na mmoja. Walikuwa na msemo katika mwaka wa 44. Milioni moja zaidi katika mwaka wa 44. Ujumbe wa Billy Graham ukiendelea. Mbona hakika umefanya jambo kubwa. Wa Methodisti, wa Baptisti, Presbiteri, imekuwa ni jambo kubwa. Bali tumepata nini? Yesu aliwaambia Mafarisayo, enyi viongozi vipofu wa vipofu, unazunguka bahari kufanya mwongofu mmoja, naye ni mara mbili mwana wa kuzimu kuliko alivyokuwa alipoanza. Hao ndio tulio nao siku hizi. Billy Graham nilipohudhuria kiamsha kinywa chake huko Louisville, Kentucky, alipanda pale akiwa mwinjilisi mkali alivyokuwa, akasema, ninaenda. Paulo alisema, huu hapa mfano, akasema, Paulo aliingia mjini na kumpata mwongofu mmoja, akarudi mwaka mmoja baadaye, naye alikuwa na 30 kutoka kwa huyo mmoja. Nasema, mimi huenda mjini na kupata waongofu 30,000, kisha narudi katika mwaka mmoja na siwezi kupata 30. Akasema, kuna nini? Nami nilipendezwa na mtazamo wa huyo mwinjilisti. Akaelekeza kidole chake huko nje, yapata watu 300 wameketi pale. Akasema, ni ninyi kundi la wahubiri wa zembe? Akasema, mnaketi ofisini huku miguu yenu ikiwa juu ya dawati, kisha mnampigia mtu simu na kumuomba ashuke aje na kujiunga na kanisa lenu. Mnapaswa kwenda kumtembelea. Niliketi pale nikawazia, ee Mungu, unajua mwinjilisti Billy, wewe ni mtu mashuhuri. Mimi ni mpumbavu. Lakini hebu ni kuulize jambo fulani. Laiti ningaliweza kugeuka na kusema hivi, lakini navutiwa na huyo ndugu, nafikiri ni mtumishi wa Mungu. Lakini ningalipenda tu kusema hivi, basi Billy, ni mhubiri wa aina gani Paulo aliyekuwa naye wa kumfuata huyu? Ni kitu gani kilichotukia? Paulo hakumwacha tu ainue mkono wake afanye maamuzi, alimpeleka hadi kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, akaiwasha moto nafsi yake, wala asingeweza kutulia. Hiyo ndiyo shida ya siku hizi, ni uwanachama. Naam. Washiriki, wanachama mkubwa, madarasa makubwa ya shule ya Jumapili, kumpa mtu zawadi ambaye anaweza kuongoa na kumleta mtu fulani kutoka kwa kanisa lingine humu, ni nani aliye na wengi zaidi? Mwajua, huo ni Ufarisayo. Kisha kujivunia hilo sana. Tuliwashinda Jumapili iliyopita. Kama mmefikia mahali ambapo inawabidi kulifanya kanisa la Mungu mashindano ya hadhi, basi huo ndio wakati wa kufunga milango muende nyumbani. Kanisa la Mungu ni chombo kilicho hai cha Mungu duniani, likimdhihirisha Yesu Kristo. Ninajua hilo halipendwi sana na watu. Huwezi kutarajia lipendwe. Tunatarajia kuwa sahihi. Wanafanya majivuno makubwa juu yake. Lakini hivi ulijua, zile kelele kubwa hazikumwathiri nabii Elia. Yeye aliusikia moto na moshi ukipita, na ngurumo na radi, na damu na mafuta, na kila kitu kingine, havikumsumbua. Mwajua, Marekani daima inatazamia jambo fulani kubwa lililo na kelele nyingi ndani yake. bali Mungu ni sauti ndogo tulivu inayomvutia nabii. Mwajua, mkokoteni siku moja ulienda nje shambani, na unagonga gonga ukifanya kelele nyingi sana wakati ukienda huko shambani, na wakati ukirudi ulipitia kwenye matuta yale yale, wala haukufanya kelele hata kidogo. Ulikuwa umejaa vitu vizuri, unaona? Naam. Lakini tunaweka ujuzi wetu juu ya lundo la makelele. Tunawezaje kufanya hilo? Tunawezaje kufanya mambo hayo jinsi hiyo? Lo jamani, kisha kuyabandika madoido ya Hollywood ndani, waleta wanawake mimbarani wamevaa nguo zilizowabana sana na kuonekana wazinifu wakicheza katika roho. Sijui ni roho ya namna gani. Simaanishi kwa mkosoaji sasa. Ninawapenda. Kama siwapendi, basi Mungu atanihukumu endapo ninakusudi lolote lingine mbali na hilo. Mnaona? Lakini mnalipata hilo, mnaona? Huko ndiko Wapentekoste walikoelekea. Tuna zaidi ya yale yule ndugu pembeni aliyokuwa nayo. Lo, tuna mengi kuliko assemblies, kwa kuwa sisi ni wa umoja, ama sisi ni wa utatu, na sisi ni lo, hili, lile ama linginelo, chapa zote mbalimbali walizonazo, mnaona? Lo, ndugu, hilo halimaanishi hicho kwa Mungu. Yeye hushughulika na mtu binafsi. Kweli. Angalia, kelele nyingi bali hazikumvutia nabii. Huyo nabii hakujali kuhusu hizo kelele nyingi, lakini alipoisikia ile sauti ndogo tulivu, alijua ya kwamba hilo lilikuwa ni neno, akaufunika uso wake akatoka nje. Mwajua, jua linaweza kuvuta maji mengi zaidi katika dakika 15 pasipo na kelele yoyote. Na sisi zaidi ni nasi tunapiga kelele nyingi zaidi tukichota galoni ya maji kuliko jua lifanyavyo kwa galoni milioni moja. Hiyo ni kweli. Daima tunatafuta kitu kilicho na shangwe kubwa na tele na shamra shamra nyingi ndani yake, na inapofikia kwenye kanuni ya kulichukua neno, ipo hiki hapa, hicho kitu kinainuka. Unaona? Kinakuja nao wanasema, "Vema, Mungu abarikiwe, na kuambia, nilikutana na mtu hapa sio muda mrefu uliopita. Sisemi hili ili kukufuru, samahani tafadhali ikiwa mimi mawazo yangu yanalifanya la kukufuru. Nilikuwa kwenye mkutano wa hema na yule mhudumu wa Kipentekoste akamleta mke wake huko kupiga piano. Basi aliponitambulisha kwa mkewe, kwa kweli karibu nizimie. Huyo mwanamke alikuwa na nywele fupi kweli kweli, zimetiwa mawimbi, naye alikuwa na hirini kubwa nene na rangi ya kutosha midomoni mwake, ama vyovyote kitu hicho kilivyo, makucha ya vidole yamepakwa rangi. Alionekana kana kwamba alikuwa ni ilionekana ya kuchukiza sana, makucha makubwa mno, marefu na jinsi hiyo, na amevaa nguo zilizoonekana za kizinifu, ndogo zilizobana fupi, hata asingeweza kuziweka juu ya magoti yake alipoketi. Vema, nilisimama hapo kidogo, nami nikasema, ndugu, hivi nitadhuru hisia zako kama nikisema jambo fulani? Akasema, mbona, bila shaka hapana, mtu mzuri. Naye huyu alionekana ni mwanamke mzuri. Nikasema, hivi unasema mke wako ni mtakatifu? Akasema, naam. Nikasema, kunradhi hili tamshi, bali anaonekana kama mtakataka kwangu mimi. Nikasema, wajua, ama kitu kama hicho. Nikasema, akasema, unamaanisha nini ndugu Branham? Ndio, akasema, wewe ni wa mrengo wa zamani. Nikasema, mimi ni wa mrengo wa maandiko. Hiyo ni kweli, mrengo wa maandiko. Siamini ya kwamba mtakatifu hufanya hivyo, siwezi kabisa kuamini wakati Biblia inalihukumu. Unaona? Vema, inaonekana kila wakati, kila kitu tunachosikia, walikuwa na ukatashauri 40, ukatashauri 44, tulikuwa na ukatashauri 300. Vema, hilo ni ungamo, maungamo ni mawe. Hiyo ni kweli, maana Petro, juu ya ungamo lake, aliitwa jiwe, jiwe dogo. Petro, ungamo lake. Sasa, mawe ni sawa, lakini yanafaa nini ama jiwe lina faida gani kwa jengo? Kama hakuna mwashi halisi mwenye kifaa kikali cha neno kuyakata na kuyafanya wana wa Mungu. Mnaona? Ungamo lina faida gani? Hiyo ndiyo sababu unarudi wala huwezi kupata 30 kutoka kwa 1,030. Unayabingirisha tu mawe kutoka mavumbini na kuyabingirisha huko nje, nayo hayafai kwa ajili ya hekalu bado. Hayana budi kukatwa, kupimwa kwa neno la Mungu, kuwekwa mle ndani, yakaunganishwa pamoja, kujengwa juu ya msingi wa fundisho la mitume, Yesu Kristo jiwe la pembeni. Naye alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hiyo ni kweli. Tunawezaje kuwa kanisa wakati tunadharauliana? Yeye alisema, hivi watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Tunapobadilisha dini na kuvunjika, na kwa ajili ya tofauti ya kimadhehebu, siwalaumu hao watu, ninalilaumu dhehebu. Hiyo ni kweli. Sio watu hata kidogo, mnaona? Loo, ni vibaya sana hata hivyo mimi. Inakubidi kuwa na kifaa hiki kikali, neno la Mungu, wachonga wawe wana wa hilo jengo. Loo jamani, ombi langu ni Mungu, fanya hima na Malaki nne, tupe ujumbe katika siku za mwisho, tupe mtu fulani, tuma kitu fulani cha kuliokoa kanisa hili la Kipentekoste. Mungu angetuma mjumbe wa namna gani kwetu kwa ajili ya siku hizi za mwisho? Nitakwambia hivi ndugu yangu, dada, kama ndugu yako na mtumishi mwenzako anayeutazamia wakati huo kuja, yeye atakuwa ni mjumbe wa namna ile ile kama aliyekuja kwa wakati ule mwingine, namna ile ile. Angelirudisha kanisa kwenye neno. Mungu, jalia tuweke msingi kwa ajili yake kabla halijafika hapa. Kabla hajaja, jalia tuweke msingi na tuwe mawe yaliyokatwa tayari kusimama bega kwa bega pamoja naye wakati Mungu atakapomtuma, kwa sababu yeye aliahidi ya kwamba atalitenda. Sasa ninajua, ninahisi hilo likirudi. Na kumbukeni, kwa karama ndogo ninaweza kushika utambuzi wa roho, unaona. Sasa mnachukia hilo niliposema Malaki 4. Lakini hebu niwaambieni jambo fulani. Walisema, Yesu alisema, kama mnaweza kulipokea, huyu ndiye Elia aliyenenwa habari zake. Lakini kama mkiona yale yeye aliyosema katika Mathayo mtakatifu mlango wa 11 na kifungu cha 6, kama mnaweza kulipokea, huyu ndiye aliyenenwa na kusema, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Hiyo ilikuwa ni Malaki 3, sio Malaki 4. Kwa kuwa katika Malaki 4 yeye alisema, kabla siku hii haijaja, dunia ingeteketezwa na watu wangetembea juu yake. Itateketezwa kama makapi. Hiyo ni kweli. Yeye alikuwa akinena basi juu ya yule mjumbe mbele ya uso wake, ambaye alikuwa Elia. Hilo linasema, siamini katika upuzi huu wote unaoenea kote leo juu ya joho la Elia na upuzi huo wote. Mimi, mabandia hao wote hawana budi kuja, hakika, kuvuruga kitu kilicho halisi kitakapokuja. Lakini, hebu niwaambie, atainuka mjumbe mwishoni mwa wakati wa Kipentekoste, naye atalimalizia hili jambo. Itakuwa ni mtu, sio kundi, si dhehebu, bali mtu mmoja. Daima imekuwa hivyo, wala Mungu hawezi kubadilisha ratiba yake, yeye ni Mungu wa milele. Kumbukeni, kama mjumbe huyo, Yohana, alikuwa ndiye mjumbe wa Malaki 4, basi maandiko yalikosea, kwa kuwa yalisema ingenini, dunia itateketezwa kama makapi, na wenye haki watatembea juu ya majivu ya waovu. Kwa hiyo, lisome hilo, uone kama hiyo si kweli. Unaona, bali Yesu kamwe hakusema hivyo, yeye alirejea kwenye Malaki 3, nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu, uitengeneza njia kwa ajili yangu. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, lakini kumbukeni, huyu mwingine alikuwa airejeshe imani ya watoto kwa baba zao. Uirejesha imani ya watoto kwenye imani ya baba, Biblia asili. Hivyo ndivyo Musa alivyofanya hasa. Hivyo ndivyo Yesu alivyofanya hasa. Hivyo ndivyo hasa kila mjumbe alivyofanya kote katika Biblia kwenye wakati wa mwisho wa kipindi hicho cha wakati, waliurejesha ule ujumbe. Hao watu kupitia mashirika na kadhalika walivurugika kabisa na kila kitu katika siku hizo. Wamefanya jambo hilo hilo siku hizi. Kwa hiyo tunamtazamia mjumbe, Mungu mtume. Unafikiri tutampokea? La Bwana, yeye atakuwa ni mwenda wazimu na mlokole. Kweli kabisa, bali Mungu atamthibitisha. Waaminio wa kweli, hao waliokusudiwa uzima wa milele, Yesu alisema, wote alionipa Baba watakuja kwangu, na hapana mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu. Na wote ambao Baba wakati uliopita amenipa mimi watakuja. Hiyo ni kweli. Walikuwa, siamini katika mafundisho haya hapa ya Kibaptisti ya usalama wa milele, ninaliamini kwa njia fulani, bali ninaamini wewe ni salama, mradi tu uko katika kanisa, bali unatoka kwenye, kutoka chini ya damu ya Yesu Kristo, wewe si salama. Niko salama na mvua, mradi tu niko hapa ndani. Na wakati umebatizwa katika Roho Mtakatifu na kusema unaye Roho Mtakatifu, kisha ulikane neno la Mungu, kusema uliamini na kumpokea Roho Mtakatifu, na kisha ukane kwamba neno ni la kweli, basi huyo anawezaje kuwa ni Roho Mtakatifu wakati yeye ndiye aliyeiandika Biblia? Ati Roho Mtakatifu alikane neno lake mwenyewe, aseme nilikosea, wewe unasema kweli? La, huyo si Mungu. La Bwana, upanga mkali, Bwana, tutumie ujumbe mkuu, huo ndio tunao utazamia. Halafu bila shaka, wakati anapokuja kuyatengeneza mawe hayo na kuyakata kwa ajili ya jengo, itakuwaje? Wengi wao hawatastahimili jaribio la neno. Watapenda dhehebu lao kuliko wanavyolipenda neno la Mungu, ingawa neno hilo lithibitishwe na mtu huyo. Yeye atakuwa ni nabii atakayekuja katika jina la Bwana, naye atakuwa ndiye atakayekuja juu ya nchi. Ninaamini hilo. No, kila mtu anasema itakuwa ni kundi la watu. Ninataka mtu anionyeshe katika Biblia ambapo itakuwa ni kundi la watu. Mungu angalivunja neno lake mwenyewe. Yeye hawezi kufanya hivyo. La Bwana, Yeye aliahidi hili, itakuwa ni mtu mmoja. Halafu kutakuwa na wengine pamoja naye, hakika maelfu waaminio wote wa kanisa watakuwa pamoja naye kila mahali. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hakutakuwa na wengi sana wao watakaookolewa, kwa sababu Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Mnajua hilo? Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, wa hesabu, ndivyo itakavyokuwa. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita. Unaona ninalomaanisha? Ndio ndugu, afadhali tufanye hesabu. Huenda ikawa kweli imechelewa kuliko tunavyodhania. Huenda ikawa tutaamka siku moja kuona ya kwamba tumekosa jambo fulani. Iweni waangalifu, kesheni, ombeni, chunguzeni, tafuteni, msiliache hilo lipite juu yenu. Pia kumbukeni, neno la Mungu linapohubiriwa, Mungu anawajibika kwa neno hilo na atalithibitisha. Mnajua alichosema hapo, kile kilichotukia katika siku za Lutu. Yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Ni nini kilitukia huko kabla tu ya moto kushuka? Itakuwaje tena kabla tu ya moto kushuka? Ni ujumbe wa namna gani kanisa litapata? Sio Sodoma sasa, kanisa teule. Jiwekeni tu tatu hizo. Wapo wa Sodoma, na kulikuwako na Lutu na kundi lake, lile kanisa la kawaida. Kulikuwako na Ibrahimu wateule. Wote watatu walipata ujumbe, naam, kwa wajumbe mbalimbali. Tazama ni wa aina gani aliyelielea kanisa teule, yale yeye aliyomfanyia Ibrahimu. Yesu alisema, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa, hatuwezi kukana hayo, hayo ndiyo Yesu aliyosema hasa. Kwa hiyo, hakika itakuwa hivyo. Sasa, wengi, Yesu alipokuja na kuleta lile jaribio na kusema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, nayo ndiyo yanayonishuhudia mimi, wangeweza kulistahimili jaribio? La, na mtu yeyote anajua maungamo yote ya mawe ambayo hayawezi kustahimili jaribio la neno, yanatupwa katika lundo, limevunjika, maji yanavuja, halistahimili jaribio. No jamani, ndipo linatupwa kwenye lundo la takataka. Mungu daima amehesabu tabia badala ya idadi. Ninafunga. Samahani, nimewaweka muda huu wote, sikukusudia kufanya hili. Hebu mimi kwa dakika moja tu mbili, nitoe tamshi hili la mwisho. Ndipo nitaondoka katika dakika moja. Natumaini nimesema jambo la kuwasaidia ninyi, mnaona, kuwafanya mchunguze. Mnaona?
God has always counted character, not members. And today we do revise the verse.
Mungu daima amehesabu tabia, sio wafuasi. Na siku hizi tunafanya kinyume. Tunahesabu idadi, nguo nzuri, wenye matoleo mazuri badala ya tabia.
Eliezer sweated it out.
Eliezer alijitahidi sana mpaka akaipata tabia. Hiyo ni kweli. Atampata nani? Naye alimtumaini Mungu. Tabia ya nini? Tabia kwa ajili ya Isaka, bibi harusi, ambaye kanisa ni mfano wake. Mnajua hilo. Huo ulikuwa ni uzao wa kawaida wa Ibrahimu. Huu ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Vema, kama Eliezer, yule mjumbe aliyekuwa akimtafuta bibi harusi na kujaribu kupata tabia, kama mtu huyo amekuja, mjumbe wa siku za mwisho, akijaribu kumtafuta bibi harusi kwa ajili ya Kristo, yeye hatatafuta ufuasi wa kimadhehebu. Yeye atatafuta tabia iliyo tayari.
Good character first.
Angalia, tabia nzuri kwanza, kisha kumfanya tayari apate kukutana na Isaka. Akiisha kuipata hiyo tabia, basi anamfanya kusimama muda mrefu kutosha kuusikiliza ujumbe kutoka kwa Isaka.
That's the messenger of the last days.
Huyo ni mjumbe wa siku za mwisho, nuru ya jioni. Ni kwanza apate kanisa hilo. Watauaminia huo ujumbe wapi? Utafute. Hivi mnaweza kusoma yale ninayozungumzia, kutafuta mahali kanisa hilo lilipo, ambalo hata litakuruhusu kuingia, ambalo halitafunga mlango usoni pako. Alafu ukiisha kufanya hivyo, basi umeipata tabia. Sasa laiti lingesimama kimya muda mrefu kutosha kuliambia jinsi ambavyo bibi harusi hana budi kuvalishwa. Hana budi kuvalishwa nguo. Simama kimya. Kama angeweza kupata, muangalie maskini Rebeka akisikiliza kila neno. Maskini moyo wake ulikuwa ukidundadunda. Yeye alikuwa akimwambia, sasa umejitahidi sana, itaenda wapi mpaka nipate hiyo tabia? Alafu nikiisha kuipata hiyo tabia, ndipo nimfanye asimame muda mrefu kutosha nipate kumuandaa kukutana na yeye. Lo jamani, ni jambo zuri jinsi gani. Laiti tungalikuwa na muda mwingi kidogo kwenye saa ile ya ukutani. kumfanya tayari kusimama kimya kuusikiliza ujumbe wake. Elieza hakuwa akinena habari zake mwenyewe, bali alikuwa akinena juu ya yeye aliyemtuma. Naye alikuwa na zawadi za kuthibitisha kwamba alitumwa kutoka kwake. Amina. Alitaka kumpika kwa vitu hivi. Mnajua jinsi alivyomwandaa. Laiti ningaliweza tu kumfanya anawe uso wake. Mnaona? Mwajua, nilijisikia tu kuzuiwa juu ya hilo. Kwa hiyo afadhali ni kimye. Kwa vyo vyote vile, nimesema ya kutosha. Najua yale ninayozungumzia. Bema, sikilizeni, simameni tu kimya.
Notice, the in-time messenger, his job will be...
Angalieni, mjumbe wa wakati wa mwisho, kazi yake itakuwa ni kuwafanya watakatifu tayari, bibi harusi tayari kwa ajili ya bwana harusi.
That'll be his message.
Huo utakuwa ndio ujumbe wake. Sasa mnataka kujifunza abache zenu kusudi muweze kujifunza algebra baadaye. Wakati mihuri hii mingine iliyo upande wa nyuma itakapofunguliwa, itafunuliwa tu kwao. Hiyo ni kweli. Jifunzeni abache kwanza. Abache ni nini? Daima muamini Kristo. Sio kanuni yako ya imani, Kristo. Mnaona? Amini yale yeye asemayo, sio yale mtu mwingine asemayo. Kama ni kinyume, kama mtu fulani akiwaambia, ni sawa kwenu kukata nywele zenu wanawake, unajua anasema uongo. Biblia inasema ni vibaya. Kama akisema, unaweza kuwa shemasi na bado uwe na wake wanne ama watano, yeye anasema uongo. Hilo ni kinyume na neno. Unaona? Mambo haya mengine yote tunayonena habari zake, yaleteni kwenye neno muone kama neno ni la kweli.
Bring back the church to the word.
Nirejesheni kanisa kwenye neno. Sasa huyu mjumbe wa Malaki 4 atafanya nini? Kuirudisha imani asili, imani ya ufufuo. Kwamba walimuona Yesu akiisha kufufuka katika wafu, wakamuona akitenda kazi miongoni mwao. Walikuwa ni watu wa maneno machache. Walitoka wakaenda wakalihubiri neno. Lo, walihubiri muda mrefu. Paulo alihubiri usiku kucha wakati mmoja. Mnaona? Mtu mmoja akaanguka kutoka jengoni akafa. Yeye akaulaza mwili wake juu yake, akamfufua tena. Mnaona? 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 Akaendelea kuhubiri. Sasa angalieni, walikuwa ni watu tofauti na hawa PHLL, QUST, na chochote unachotaka kuwaita siku hizi. Ati nini? Inamtenganisha mjumbe na ujumbe hasa kwa mjumbe utawatenganisha waaminio na wasioamini. Baadhi yao watajiweka sawa na hilo na wengine hawatafanya hivyo. Baadhi ya Lutheri, baadhi ya Katoliki walijiweka sawa na Luther, wengine hawakujiweka sawa. Baadhi ya Walutheri walijiweka sawa na Methodisti, wengine hawakujiweka. Wengine wanajiweka sawa na Pentecoste na wengine hawatajiweka. Baadhi yao watajiweka sawa na nuru ya jioni, wengine hawatajiweka. Utajuaje kama ni nuru ya jioni ama sio? Nijaribu na neno, sio tu neno moja, neno lote likiwekwa pamoja. Uone kama ni kweli ama si kweli. Liko ndani ya kitu gani? Basi kama ujumbe huu ukitoa thibitisho la Mungu akifanya yale aliyosema yeye angefanya, nalo limelingana na neno, basi neno linathibitishwa kama nyakati zingine na jinsi manabii wengine walivyofanya. Angalia, wakati ujumbe umekataliwa na watu, naye mjumbe anaonekana kushindwa kabisa, hawezi kupata mlango mwingine, hawezi kupata mahali. Kama vile bwana wetu alivyokuwa, kumbukeni, wakati yeye alipokuwa, wakati alipokuwa akiwaponya wagonjwa, nabii kijana, jamani, yeye ni jamaa mashuhuri. Alo rabi, uhali gani? Lakini siku moja, yeye aliketi chini akaanza kuwaambia ukweli. Akapata kibali cha kanisa, wale watu. Maelfu wakamfuata. Alikuwa na wahudumu 70 waliomzunguka, mbali na wale 12. Lakini siku moja alipokuwa amegeuza mkate katika, ama kugeuza, kuzidisha mikate, kuthibitisha kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Maana Mungu pekee, ndiye aliyeishusha mikate kutoka mbinguni. Naam, unaona? Alizidisha mikate. Na mara baada ya hayo, alikuwa ametembea juu ya maji, akafanya miujiza, na kufanya mambo aliyokuwa amefanya, kuthibitisha kwamba yeye alikuwa. Halafu basi, yeye alipofanya hivyo, aliketi chini na kuanza kuwaambia watu kweli tupu. Hao watu wakaondoka, na wale 70 wakasema, ni nani anayeweza kulisikia hili? Hilo ni neno gumu. Unayararua yale tuliyodhani kweli yalikuwa ni kitu kingine. Sasa, wewe ni nani kutuambia mambo haya? Nao wakaondoka. Ndipo Yesu akaligeukia kundi lake dogo, kama katika siku za Nuhu, kama katika siku za Sodoma, akasema, "Mnataka kwenda pia?" Ndipo Petro akasema yale maneno makuu, "Bwana, tuende wapi? Mungu tusaidie." Angalieni, wakati ujumbe umekataliwa, naye mjumbe anaonekana ameshindwa, hapo ndipo Mungu anapojitokeza jukwani. Ujumbe wake umekwisha. Nuhu, nikifunga sasa, Nuhu alihubiri kwenye mlango wa safina yake kwa muda wa miaka 120, mpaka wakati hatimaye walipomcheka kwa dhihaka. Nuhu aliingia safinani akiwazia ya kwamba ingekuwa tu ni sawa. Mungu akaufunga mlango, nao watu wakakaa hapo karibu waone litakalotukia. Siku saba aliketi hapo akiwaza na kuwazua, ndipo kwenye siku ya saba mvua ikaja. Musa, yeye alikuwa katika nini? Kwenye jukumu lake kabisa, akiwaongoza watu. Bahari ya Shamu ikamzuia. Alikuwa kwenye mwisho wa safari yake. Ilikuwa ni wakati huo ndipo Mungu alipokuja na upepo wa mashariki akaigawanya bahari mwishoni mwa safari yake. Ilikuwa Danieli akisimama kwenye ujumbe wake. Sitajitia najisi kwa ulimwengu huu wa mfalme. Akisimama mkweli kwa Mungu, alikuwa papo hapo kwenye mwisho wa safari yake. Ilionekana kana kwamba mwisho wa wakati wake ulikuwa umewadia, wakamtupa kwenye tundu la simba. Mungu akaja jukwani. Alafu asubuhi moja huko mbali sana katika Babeli. Amina. Ninaweza kuangalia juu mbinguni, ninaweza kuona kiti cha enzi. Malaika wamesimama karibu. Naangalia hapa chini Babeli, ninaweza kuona tanuru linalowaka moto. Ninaweza kuona watoto watatu wamesimama pale wakisema, "Mungu wetu anaweza kutukomboa." Mnaona? Lakini hatuinamii sanamu yako kwa sababu ni kinyume na neno. Unaona? Tumesimama hapa. Vema, kasema mfalme, pandeni kwenye vipandio, mnaenda kuteketezwa kwa moto. Mtu mkubwa mnene mwishoni mwa mkuki huu, hawa hapa wanapanda vipandio, hatua kwa hatua, inakuwa joto zaidi na zaidi. Ninaweza kumuona malaika wamesimama pale, mmoja upande mmoja wa kile kiti cha enzi, akaunyakua upanga na kuuchomoa. Kasema, "Baba, angalia kule chini, yale yanayoendelea. Acha nishuke chini. Mimi ni Gabrieli, nitayabadilisha yale mandhari." Rudisha upanga wako kwenye ala, Gabrieli. Nimeyaona. Huyu hapa mwingine anakuja, kasema, "Baba, mimi ni pakanga. Mimi ni mwangamizaji kwa maji. Katika wakati uliotangulia gharika, wanadamu alitenda dhambi na kuwatesa watu wako. Na mimi nikaupindua ulimwengu wote, ukawa dunia ya maji. Nitaifagilia mbali Babeli kutoka kwenye ramani ya asubuhi ya leo. Niache niende." Ninajua ungeweza, pakanga. Wewe ni malaika mwaminifu. Unaona? Lakini siwezi kukuruhusu uende. Hii ni kazi yangu. Ninaenda mwenyewe. Hapa unawaona? Nimewaangalia usiku kucha. Nimeusikia mkutano wao wa maombi. Nimeona msimamo wao kwa ajili ya neno langu. Nitakuwa huko kwa wakati mzuri. Lo jamani. Ninaweza kumuona akisimama na mavazi yake ya kifalme yakianguka kumzunguka namna hiyo na kusema, "Njoni hapa, upepo wa mashariki, kaskazini, kuzini, magharibi. Simameni pale chini ya ile radi pale, nitawapanda kama gari la farasi asubuhi ya leo." Ninashuka kwenda Babeli, ninaenda kubadilisha mandhari. Lo ndugu, yeye alikuwa pale pale kwenye wakati. Macho yake yako kwenye Shorewanda, nami najua yeye ananiangalia. Angali anaangalia usiku wa leo, akiniangalia, yeye anakuangalia, ameangalia kama tutasimama ama hatutasimama, maamuzi tutakayofanya, kama tutasimama wa kweli kwa neno ama tutaliacha. Wakati umeenda kuliko mnavyodhania. Yakobo, akiwa njiani kwenda nyumbani, amevubiwa kurudi nyumbani. Ndugu yake alikuwa akimlaki. Lakini usiku mmoja alipigana mwereka na Mungu. Aliogopa kukutana na ndugu yake, lakini kesho yake asubuhi hakuwa na woga. Mtawala anayechechemaa. Simhitaji Isau wala jeshi lake, si mojawapo. Mungu aliingia jukwani. Unaona, yeye anafanya katika njia ya kipekee. Yesu alikataliwa baada ya kuwa mwana wa Mungu aliyethibitishwa. Kasema, "Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini mimi." Yeye alikuwa ndiye nuru ya siku hiyo. Yeye angali ni nuru. Akajitokeza jukwani. Na watu, mradi tu yeye angeweza mkate na samaki na mikate, walimfuata. Bali alipoanza kuwaambia ukweli wa neno, hilo liliwatenganisha. Walikuwa na mapokeo yao wenyewe walioyashikilia. Ilikuwa ni kinyume. Hata hivyo mnajua yeye alikuwa pamoja na maandiko kabisa, lakini hayo macho yaliyopofushwa ya ulimwengu yasingeweza kuliona hilo, wala hawajui, wala hawajajua katika wakati wowote. Inamaanisha kwa jumla, ni jambo gani lililotukia? Ilionekana kana kwamba yeye alishindwa. Angalieni, tangu wakati huo huo umaarufu wake ulimwacha. Lini? Hapo alipoanza kuwaambia neno. Wakati angeweza kwenda na kuwa na kuwa na ibada za uponyaji na miamsho, kila mtu alimtaka. Rabi, njoo huku. Na, rabi, njoo hapa. Lakini wakati fundisho lake lilipoanza, lo, mafundisho yako yanawasumbua watu wetu. Lo, sala Allah. Lo, siwezi kukualika wewe kanisani mwangu tena rabi, kwa sababu mbona, wewe unawafanya watu wetu wachanganyikiwe. Mafundisho yako ni kinyume sana na yale tunayoamini. Haijabadilika. Mnaona, haijabadilika. Naam, hatuwezi kukualika wewe rabi. Hata hivyo, yeye amethibitishwa, akahakikishwa na maandiko kwamba alikuwa ni nani yeye. Hata hivyo, wasingeamini hilo. Hatimaye akaendelea mpaka dakika ya mwisho, wakati shetani alipowazia nimempata, akamsulubisha msalabani. Akaendelea kushuka, 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 mpaka hatimaye wakawazia kwamba walikuwa wamempata. Wakamlaza kaburini. Lakini hapo ndipo Mungu alipojitokeza jukwani. Huyo akafufuka kutoka kaburini. Kwa nini? Jambo lile lile. Paulo, yeye alisema, wote, Dema ameniacha. Watu wote wameniacha kwa sababu ya neno. Siamini Dema alienda kwenye vilabu vya usiku na kadhalika. Lakini Dema alitaka kwenda. Dema alikuwa ni mtu tajiri, naye alitaka kuambatana na kundi maarufu. Na kwa hiyo akaenda kule ambako hao wengine wote walienda. Iko basi Paulo akasema, watu wote wameniacha. Kwa nini? Huduma yake alikuwa anakuja kwenye jiwe lake la kifuniko, akielekea mwisho wake. Shauku yake ilikuwa ni kuwa mfia imani, kwa kuwa yeye alimuua Stefano. Alishuhudia kifo chake na kukiidhinisha. Alitaka kufa. Wakati nini? Agabo, yule nabii anayejulikana, aliposimama karibu naye na kumwambia asiende Yerusalemu. Yeye alisema, ninajua nisiende, lakini si kwamba tu ninapenda kwenda katika pingu na nimefungwa hata Yerusalemu, bali niko tayari kwenda na kufa kwa ajili ya Bwana Yesu. Ilikuwa ni kitu gani? Yeye alikuwa akiitia muhuri huduma yake. Kanisa la Mungu aliye hai, tungeweza kuzungumza usiku kucha. Tutautiaje muhuri ujumbe wetu? Tutafanyaje hilo? Mungu, tusaidie kulichukua neno hili, tusimame imara. Acha nife kwa neno, niishi kwa neno, nife kwa neno. Itawanyeni nuru, kwa kuwa wakati wa jioni kutakuwako nuru. Tuko kwenye saa hiyo, enyi marafiki. Hebu tuliamini. Tunapoviinamisha vichwa vyetu. Kwanza, naomba msamaha kwa kuwaweka muda huu wote kwenye saa mbili kamili, saa moja na dakika 45 na fikiri hasa. Natumaini ya kwamba hakuna kitu kimeduru. Haitupasi kukoseana. Hilo, ikiwa hilo liko katika nini yetu, ikiwa hilo liko moyoni mwetu na nafsini, basi tumekosea sisi wenyewe, kama sisi wahudumu tukisema tu mambo hayo. Ndugu zangu hapa, hao watu waliojazwa na Roho Mtakatifu. Unaona? Nilipookoka na kumwambia mchungaji wangu wa Kibaptisti ya kwamba nilikuwa nimempokea Roho Mtakatifu na mambo haya yote, haya, na malaika wa Bwana akaniambia la kufanya, yeye alisema, hapana shaka umekuwa na jinamizi mbili. Nikasema, Daktari Davis, nilimuona malaika. Akasema, lo, upuzi. Akasema, hilo ni la ibilisi. Mnaona? Lo, jamani, jinsi hilo lilivyonikera. Akasema, ati utawahubiria wafalme na watawala. Nikasema, hilo ndilo yeye alisema. Akasema, ukiwa na elimu ya darasa la saba. Nikasema, hilo ndilo yeye alisema. Akasema, unafikiri ni nani atakayesikiliza? Ati utoke uende ukahubiri uponyaji wa kiungu katika siku kama hizi na utafiti wote mzuri wa tiba na kadhalika. Nikasema, siwezi kujiepusha ni magoliathi wangapi wanaosimama kule. Akasema, unafikiri ni nani atakayekusikiliza? Nikasema, kama Mungu ananituma, kutakuwa na mtu wa kunisikiliza. Sikujua juu yenu nyinyi watu wakati huo. Na wakati nilipowajia, ilikuwa ni kama kutia glavu mkononi. Nilishikamana kabisa nanyi. Nawapenda ndugu zangu wachungaji. Mnafikiri Mpresbiteri, Methodisti ama Mlutheri wangelifungua kanisa lao kama huyu ndugu alivyofungua usiku wa leo kwetu kuketi hapa na kuhubiri ujumbe wa aina hii? La, Bwana, hata kidogo. Hawa ni mashujaa wanaoamini kweli. Sasa, jinyosheni kwa neno pamoja nao. Unaona, kaeni mbali na mambo ya ulimwengu. Kina dada, acheni nywele zenu zikue. Vaeni nguo zenu vizuri na nadhifu. Aibu kwako. Ondoa hiyo rangi usoni mwako. Unaona, kuna maandiko zaidi ya kujipodoa kuliko mlio nayo ya kukata nywele zenu. Hiyo ni kweli, msifanye hivyo. Msifanye hivyo. Biblia ilisema ni jambo la aibu kwa mwanamke kufanya hivyo. Nywele ni utukufu wake. Sasa mnasema, hilo ni jambo dogo. Hilo ni sawa, hebu tuyaondoe mambo madogo njiani, ndipo tuweze kuzungumza juu ya mambo makubwa. Hebu na tuanze vizuri. Sasa, ndugu zangu, loo jamani, hebu niseme jambo moja kwa wanaume. Bwana, ndugu yangu, kama utamuacha mke wako afanye jambo kama hilo, ninakuonea aibu, nawe unadai kuwa ni mtu aliyejazwa na Roho. Aibu kwako kumuacha mke wako aende mtaani, na nguo yako ni ya kizinifu sana na kila kitu namna hiyo. Na hivi unajua ya kwamba Biblia ilisema, Yesu alisema, kila amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amedhini naye. Unasema, sasa ngoja kidogo ndugu yangu, mimi sina hatia. Ninaamini huna pia, dada yangu, wewe huna hatia katika tendo la kawaida. Lakini ukijianika, naye mwenye dhambi akuangalie, na wewe ulijianika mwenyewe namna hiyo. Ni nani mwenye hatia? Ni wewe kwa kujianika. Ndipo kwenye siku ya hukumu, hapo huyo mwenye dhambi atakapotoa jibu kwa kufanya uzinzi. Yeye aliufanya na nani moyoni mwake? Wewe. Kwa nini? Kwa sababu ulijianika mwenyewe. Sasa, hiyo ni kweli tu. Hivi wewe, hivi dada, tafadhali, katika jina la Yesu, hebu ni kuombe kama ndugu yako. Hivi hutajirekebisha? Ndugu, aibu kwako kwa kuendesha nyumba yako namna hiyo. Jilainishe. Ina matumaini bora kwako kama mwanamume. Unaona? Wachungaji wanaoruhusu watu hao kuingia, wanawachukua mashemasi na kadhalika na majukumu kama hayo, wakiwa na wake wawili ama watatu walio hai na kadhalika. Hivi huna aibu, ewe mhudumu? Hivi uyaonei mambo hayo aibu na kuwaingiza hao wafuasi humo ndani wakati wanaishi katika uzinzi na kuvuta sigara na kufanya yote, wala hata huyataji kutoka jukwani? Aibu kwako. Na waombea ndugu. Mungu awabariki. Asanteni kwa subira yenu ya kuvumiliana nami. Sasa sijui, nuru ya jioni imekuja, nuru ya jioni iko hapa, rudini kwenye neno. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, mioyo yenu imeinamishwa, jiulizeni swali hili. Hivi niko sawa na neno hili? Niko sawa? Ombi langu ni kwamba kutoka jukwani, ee Mungu, katilia mbali kila kitu kutoka kwangu kisichofanana na wewe. Ee Mungu, kiondoe kwangu. Tuko chini hapa kwenye mwisho wa safari yetu. Vema, mwaweza kuwa waaminifu hivyo kuinua mikono yenu na kusema, Mungu, katilia mbali kutoka kwangu kila kitu ambacho si kama wewe. Nifanye Bwana, nifinyange mimi na unifanye. Bwana awabariki. Kama kuna mtu yeyote ambaye si sawa, naye ni mwenye dhambi na ameingia humu usiku wa leo, wala kamwe hajamkubali Kristo kama Mwokozi, ama aliyerudi nyuma ama kitu fulani, naye anataka kurudi, unaalikwa kuja kusimama hapa madhabahuni. Endapo unaamini ya kwamba Mungu angeyasikia maombi yangu kwa ajili ya wagonjwa, ninaamini angenisikia. Na mimi na wewe pamoja tunapoiweka imani yetu juu ya ile dhabihu Yesu Kristo mwana wa Mungu na kuomba dua, ninaamini Mungu atasikia. Umealikwa kuja na kusimama kwa ajili ya maombi. Sasa, Baba yetu wa mbinguni, tunakupa wewe kusanyiko hili, maneno haya yaliyovunjika vunjika ambayo yamekuwa marefu Bwana. Hata wengi wamechoka na kudhoofika na kwenda nyumbani, na labda wengine walijisikia vibaya kidogo. Na Bwana, siwezi kabisa kujua ni nani aliye kwenye kusanyiko wakati wote. Na hata hivyo Baba, ni neno lako na wewe unaujua moyo wangu. Kwa hiyo, na mimi, ole wangu nisipofanya hivyo, na mimi sina budi kulifanya Bwana. Kwa hiyo ninaomba sasa ya kwamba watu walio na ufahamu maneno watafahamu vizuri kabisa, nami nina hakika wale ambao wewe umewaitia uzima watafahamu kwamba si kitu chochote ulimwenguni ila ni moyo uliojaa upendo wa Mungu na kanisa lake ambapo ninayatetea mambo haya. Baba, karibu kila mkono humu ndani uliinuliwa kwa ajili ya tohara, kukatilia yote ya ziada ambayo si ya hapo. Mungu, tusaidie sote. Ninasimama moja kwa moja pamoja nao Bwana. Mimi ni mmoja wao, ninakutazamia kule kuja kwa ile siku nzuri ya ule utawala wa miaka elfu, wakati dhambi na aibu zitaangamizwa milele. Basi Baba, wakati tukiwa humu ulimwenguni, najua ya kwamba tunashikamana na mambo haya. Tu wanaokosea, tu watu watendao dhambi, tungali tunatembea, na hata hivyo hatupendi kufanya hivyo. kama Biblia ilivyosema, usizimie moyo unapokemewa. Lakini ninaomba Baba ya kwamba kukemewa kwa neno kutanikata vikali tu kama kunavyowakata hao wengine. Pia ninaomba Baba kwamba watalifahamu hivyo. Ninaomba ya kwamba utawabariki sasa. Ajalia hili kama tulivyoomba hapo awali Bwana, ukijua na kuangalia yale tuliyoomba, kwa sababu hatutaki kuomba vibaya, hatutaki kuomba jambo fulani ambalo ni kujitungia tu maneno, kwa sababu tunazungumza na wewe. Ninakuomba wewe umbariki maskini ndugu yetu hapa aliyeufungua mlango wake kwa ajili yangu kuingia usiku wa leo. Naomba ya kwamba wewe utalibariki kanisa lake na ujalie kila mmoja wa washiriki wake Bwana, anini tu, jalia hili liwe mnara wa taa mahali ambapo karama za Mungu zinabubujika na kila kitu kikiendelea vizuri. Mbariki kila mhudumu anayeketi hapa makanisa yao. Pia jalia kuwe na mtikiso mkubwa sana ama uvumi kwenye mforsadi wa Roho wa Mungu akipitia Phoenix, na kuyaleta makanisa kwenye ushirika na kwenye uamsho mkuu. Hata wahudumu hawataweza kuhubiri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini wakati watakatifu wanapokusanyika pamoja mapema alasiri, kule kulia na kuomba na kushuhudia na jumbe, kumwagwa tu halisi kwa Roho, wakati mji mzima utavutiwa kuja ukasikilize. Tujalie sasa. Waponye wagonjwa miongoni mwetu Bwana. Wape ukombozi wa kiungu Baba kupitia jina la Yesu Kristo. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, kama kuna yote hapa anayetamani kusimama papa hapa karibu na madhabahu sasa, na wakati tumeviinamisha vichwa vyetu, nasi tutavumisha tu wimbo mdogo, wimbo mzuri wa kale wa Injili. Nasi tunataka kuuvumisha huo. Basi tutakapofanya hivyo, ukiwako na mtu yote anayetaka tukuombee, upate ujuzi wenye kilindi, umpokea Roho Mtakatifu, ama umeokoka na hujatakaswa bado, ama chochote kile, tutafurahi kufanya hivyo wakati tukiuvumisha wimbo huu mdogo, nampenda. Na ikiwa unampenda, hebu tuliheshimu neno lake sasa. Wanapokuja, ninataka kila mmoja achukue mahali pao hapa sasa. Vema dada.
Love him. I love him. Because he... Come on,
Joni sasa kuyazunguka madhabahu, ninyi mnaotaka kuja sasa. Kwa nini baadhi yenu dada mlio na nywele fupi msije huku na kumtolea Mungu ahadi? Mnataka niwasomee kutoka katika Biblia? Vema. Hivi hamtakuja mseme, Bwana, ninataka kuwa sawa katika mambo yote. Nami ninataka kuanza vizuri. Nami ninataka kuingia kwenye barabara nzuri na kukaa mle. Nitatoa ahadi kwako usiku wa leo Bwana. Itakuwa tangu sasa na kuendelea. Biblia ilisema ni aibu kwa mwanamume kuwa na nywele ndefu kuonekana kama mwanamke. Mungu alifanya maagano mawili, moja na Adamu na moja na Hawa. Aliwavalisha tofauti. Wao ni tofauti kwa jumla. Daima wamekuwa tofauti. Unayo maagano mawili kote katika Biblia. Ningetaka kuhubiri juu ya maagano hayo mawili usiku mmoja, wakati mmoja, kuwaonyesha tofauti yake ni nini. Loo jamani, ni nzuri sana. Hata yako kwenye kesi zenu za ndoa na talaka, kama tu mlijua ukweli juu ya hilo, ingetatua swala hilo lote. Hiyo ni kweli. Pema, tena sasa, wakati tukiwa na hakika sasa, njooni, sivyo? Unamhitaji Roho Mtakatifu? Njooni huku, simameni huku. Mnataka kutembea kwa karibu pamoja na yeye? Njooni, wekeni nadhiri. Simama karibu na yeye na uitimize. Haitafaa kitu kuweka nadhiri isipokuwa uitimize. Unaweza kuja uweke nadhiri yako. Mungu hana budi kuijaza. Wewe shikilia tu nadhiri yako. Sasa nitawauliza ndugu zangu wa hudumu, kama mtatembea mshuke hapa sasa, msimame moja kwa moja mkiwazunguka watu hawa wa thamani tunapoomba papa hapa. Zungumzeni na kila mmoja, waulizeni haja zao sasa wakati tukiwa hapa. Kila mtu akiwa na kicho tu uwezavyo. Sasa Mungu atawaheshimu. Iweni tu na kicho kabisa mpaka mstari huu wa maombi utakapofanyizwa. Unaweza kuja kuzunguka moja kwa moja sasa hapa ndani, karibu juu na nyuma ya watu hawa wanaosimama hapa kwa ajili ya maombi. Sasa tena, wakati kukiwapo na wahudumu wamekusanyika pande zote mbili, ninapenda kuona hilo, wahudumu wa madhehebu mbalimbali wote katika umoja sasa, hapo ni chini ya damu. Sasa tembeeni huku ndugu, moja kwa moja kwenye mtu wako unayesimama karibu naye, weka mkono wako juu yao na uwaulize wanachohitaji kutoka kwa Mungu. Huu ni wakati wa ajabu sana. Wajua, ninapoona jambo hili, angalieni hapa. Wahudumu wa makanisa mbalimbali wamesimama pamoja. Dada waliokuwa kwenye vitanda vya wagonjwa wameamuka, wakatoka, wakaenda. Bwana asifiwe, tunashukuru sana kwa jambo hilo. Tukisimama katika jina la Bwana. Sasa hebu kusanyiko sasa, kila mmoja inamisha kichwa chako. Kila mmoja wenu sasa moyoni mwako zungumza tu na Mungu kama vile ungezungumza nami. Kama vile ungekuja huku na kusema, ndugu Branham, mimi kama umetenda kosa, sema samahani ndugu Branham, nilifanya hili, utanisamehe kwa ajili yake. Nitakutolea ahadi ndugu Branham, kamwe sitafanya hivyo dhidi yako tena. Sasa badilisha tu kutoka jina langu, kutoka kwangu, kwenda kwa Bwana wako Yesu Kristo. Na kama unahitaji uponyaji, kama vile ungekuja useme, ndugu Branham, nimefilisika, sikula chakula chochote cha jioni usiku wa leo. Naam, ninajua kama ulikuwa na dola ungenipa. Sasa unaona, haikubidi kumwambia Mungu kama unazo nguvu za uponyaji. Anazo, unaona? Ingekulazimu kuniambia kama unazo. Bali kwake haikubidi kusema kama wewe unazo. Yeye anazo. Unaona? Kwa hiyo unasema kama vile, ndugu Branham, waweza kunipa dola moja? Na nataka chakula. Mbona, hakika ningekupa, unajua hilo. Kama nilikuwa nayo, ningekupa wakati wowote. Ningekuwa na moyo mbaya sana kama sikukupatia. Nami nikiwa mtu katili mwenye dhambi, nami ningekuwa na moyo safi hivyo kwa mtu kama wewe, Mungu angekuaje? Kama ninyi mkiwa waovu mnajua kuwapa vipawa vizuri, ni zaidi sana vipi Baba yenu wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu hao waombao? Kama ukiomba samaki, angekupa nyoka? Ukiomba mkate, yeye angekupa jiwe? La hasha. Mbona, kama ungemuomba tu kwa njia hiyo, kwa imani, ukiamini ya kwamba utapata kutoka kwake upesi mara milioni moja kuliko vile ungepata chochote kutoka kwangu, nawe unajua ningekusaidia, ningefanya lolote niwezalo. Yeyote wa ndugu hawa angekupa, tungetafuta kila peni kutoka mfukoni mwetu kukusaidia. Tungefanya chochote tuwezacho. Lakini hiki ni kitu ambacho huna budi kuamini kwa imani. Sasa amini kwamba utapokea tunapoomba. Nanyi muombe na kusanyiko liombe. Nami ninaamini Mungu atashuka na kuyajibu maombi yetu. Na dakika ile ile utakayohisi kwamba umepata, kwamba Mungu atayajibu maombi yako, basi ulifanya agano. Bwana, nilikosea, sitafanya hivyo tena. Nitainua mkono wangu, ninakuahidi ya kwamba sitakosea. Mungu ataamini usemalo. Nawe liamini tu jinsi hiyo, nalo litakwisha. Basi inueni tu mikono yenu na kumshukuru yeye. Bwana, nimefanya nadhiri yangu sasa, nami ninajua ya kwamba ni yako, na wewe uliahidi kuyajibu, wala huwezi kushindwa. Baba wa mbinguni, sisi watumishi wako tunasimama juu ya kundi hili ambalo limejitokeza likihitaji baraka zako na usikivu wako kwenye wakati huu. Baba, hao ni tunu za ujumbe wakati wa nuru ya jioni. Wengi wao Bwana wanakiri, wengine wao wana haja sana. Naomba Mungu kwamba katika jina la Yesu, kwamba wewe hutamfukuza mmoja wao, kwa kuwa wewe utalitimiza neno lako. Ninakukumbusha neno lako Bwana, kama vile Petro alivyofanya pamoja na wanafunzi hapo walipoomba katika Matendo 4. Walisema, Bwana, nikumbuke neno. Kwa nini makafiri wamefanya ghasia na watu wakatafakari ubatili? Sasa Baba, tunalileta neno lako. Wewe ulisema, yeye aniaminie mimi yuna uzima wa milele. Yeye anijiaye mimi sitamtupa nje kamwe. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Oh, dua zetu nazijulikane kwa Mungu na yeye atatujibu. Yeye kwa wingi, yeye atakayekiri dhambi zake atapata msamaha. Yeye azifichaye dhambi zake hatafanikiwa. Nasi tunakiri makosa yetu. Ninakiri makosa ya hawa watu. Ninakiri makosa yangu mwenyewe. Naomba rehema. Ninaomba uponyaji. Ninaomba neema. Naomba ya kwamba utamwaga Roho Mtakatifu Bwana sasa hivi juu ya watu hao wanaongojea, kwamba maisha yao yatabadilishwa katika bloku ya Mungu ya kufinyanga na yatachongwa katika sura ya mwana wa Mungu, ili kwamba Roho aliyemhuisha kwamba ataingia ndani ya mwili wao na kuwafanya wana na binti za Mungu. Tujalie Bwana. Tunaamini kwamba wewe upo. Tunaamini ya kwamba utaliheshimu neno lako. Tunaamini utaziheshimu jitihada za neno. Sasa tuma baraka hizi juu ya watu hawa wakati wakiungojea uwepo wako kuwatembelea hapa madhabahuni katika jina la Yesu. Sasa kama unaamini na unaamini ya kwamba ulipokea, inua mkono wako kwa Mungu. Kama unayakubali kama maombi ya imani na nadhiri yako wakati sasa ukimgeukia Mungu, inueni mikono yenu. Basi kusanyiko na lisimame, kila mtu asimame anayetaka kumtolea Mungu ahadi. Sasa useme, ninaliamini, ninalikubali hilo. Ninaamini hilo. Sasa inueni mikono yenu na kumpa yeye sifa na yote yatakwisha. Utukufu kwa Mungu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wema wako na rehema zako na kwa yote uliotufanyia sisi Bwana. Tunakupa wewe sifa kupitia Yesu Kristo.